Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
Ja sit mennään Kaukosen laidalle.
Niin, ja sit jos me saisi kusetettua just Heinolainkin siinä samassa kaupassa Orlaviin, niin... Teillä on niitä meidän suomalainen pakki.
Me annetaan nää vesi-ufa-oikeudet teille myös.
Niin, te saatte ottaa. Ai jaa, vesi ei tehdä.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Kyllä, se olisi taas sunnuntai, mikä meinaa meille nyt tässä purtospelien aikana äänityshommia. Ja siellä ollaan konferenssifinaaleita saatu käyntiin pari ottelu osalta molemmissa sarjoissa ja sitten vähän muutakin settiä tässä luvassa, mutta... Miten se oksa se välipäivät on tässä mennyt?
Välipäivät on mennyt ihan mukavasti, että pilejä on yrittänyt jollain tasolla katsoa ja niitä on niin kauheasti tähän aikaan vuodesta katsottavaa, että en oikein tiedä, miten mä tästä urakasta selviän ja töitä, että eipä tässä mitään muuta.
No niin, hyvin samantyyppistä kuin itselläkin, että yrittää miettiä, että mihin väliin saa noin kaikki pelit tungettua ja sitten töissä käydä ja kaikkea muuta tämmöistä.
Mm.
Ei kyllä, täytyy sanoa, että... Tässä kohtaa nyt taas, kun ollaan aika pitkällä tätä pudotuspelejäkin, että rupeaa olemaan joukkueita aika vähän jäljellä ja muuta, niin ehkä rupeaa semmoista jotain väsymystä huomaamaan tähän jääkiekkoon kohtaan taas, että ei silleen niin kuin henkilökohtaisesti haittaa, että näitä pelejä vaan yksi päivässä.
Ja voin tällöin sanoa, että se on aistettavissa.
Ai joo. Toki kukaan mua ei pakottanut katsoa sitä niin paljon tuossa kauden aikana. Itse halunnut ihan katsoa, mutta että...
Se on silloin, kun sä 3500 katoit runkosarjapelejä, niin...
Niin, se vituuttaa, kun 1000 jäi vajaaksi sitten.
Mm.
Joo. No, mutta siellä ei siis ihmeitä ole.
Ei ole ihmeitä, että tässä miettii, että mistä periaatteessa puhuisi NHL. Totta kai puhumista aina riittää, aina voidaan spekuloida, aina voidaan kertoa uutisia mitä erilaisimmista kulmista, mutta eipä tässä muuten mitään, niin... Niin eikö me mennä pikemmittä puheitta suoraan aiheisiin?
Tehdään näin. Joo. No yllättäen tuollahan on valmentajan uutisia tietenkin. Niin sieltä melkein kaikki päävalmentajat on potkittu jo pihalle, mitä on viime kaudella käynyt kokeilemassa ja noissa joukkueissa. Niin yllättäen sitten uusiakin päävalmentajia rupeaa löytyy joukkueisiin. Ja. Otetaanko myös tuosta Sheldon Keefistä, että nyt Jersey Devils päätyi. Yllätys, nyt sitten Sheldon Keefe uudeksi päävalmentajaksi. Niin mitäs mietteitä herättää?
No mun mielestä ensimmäinen ajatus on se, että tosi hyvä kiinnitys, että nyt Sheldon Keefe pääsee tietysti vähän pienempään organisaatioon, vähän pienemmälle painealueelle valmentaa ja sitten saa kokonaisuutena laadukkaamman jääkäkköjoukkuja haltuunsa, mikä Toronto Maple Leafs oli koskaan. Et nyt on kiekollinen puolustus, todella kiekollinen hyökkäys ja nähdään sitten, että mitä Sheldon Keefestä on ihan oikeasta päävalmentajana. Torontossa oli pelaajia kyllä, hyviä pelaajia, mutta en mä sano, että kokonaisvaltaisesti, koska Toronto Maple Leafs oli niin hyvä, mitä Devils on nyt jo ennen kuin yhtään peliä on pelattu Kiffialaisuudessa, että se ensimmäisestä haastatteluista just kävi ilmi se, että Kiff on tosi iloinen siitä, että pääsee tämmöistä tosi lahjakasta potentiaaliaan vielä. Tai valmentaa joukkuetta, joka on näyttänyt potentiaalisen, mutta ei saavuttanut mitään vielä, että pääsee selvittämään, että mihin tästä joukkueesta on. Niin mä odotan ihan innolla ja mun mielestä tuo kiinnitys valmentajan osalta ja ajatuksen osalta niin nosti Devilsin ehkä ihan top 3 itäisen konferenssin Stanley Cup contenderiksi jo pelkästään valmentajalla ja tietysti kyllä se maalivahti asiakin se selviää, mutta ja uskon, että sille tehdään jotain kesällä, että siellä on sitten luotettava yksi maalivahti eskorilla.
Joo, mutta tämähän kuulostaa ihan samalta kuin tuo edellinenkin Sheldon Keefen päävalmentaja pesti, että siellä on semmoinen nuori ja lupaava joukkue, mikä ei ole vielä näyttänyt yhtään mitään. Niin toivottavasti pystyy tämän porukan tyrkkeämään sitten sille seuraavalle tasolle, ettei jää pyörii siihen ykköskierrokselle pudotuspeleihin sitten niin kuin Torontokin. Mutta mitä minä sanoisin itse Sheldon Keefestä, niin runkosarjassa erinomainen valmentaja. Ja mitä nyt esimerkiksi tuossa noin Jeff Marekit ja muut on puhunut, että valmistautumisen puolesta ei jää ikinä kiinni Sheldon Keefellä se homma, että tekee kaikki kotiläksyt kunnolla ja se näkyy siinä runkosarjassa etenkin. Mutta että piruvia siinä kohtaa, kun se vastustajakin pystyy tutustumaan sun porukkaan kunnolla pudotuspeleissä, niin sitten tuntuu, että eväät loppuu kesken. Että on aina vastustaja valmentaja niin on pystynyt reagoimaan Sheldon Keefe paremmin noissa pudotuspelisarjoissa, se on se isoin ongelma ollut hänen kohdallaan, mutta että tietenkin ekana mennään runkosarjasta läpi ja toivon, että pääsevät sitten pudotuspeleihin ja siellä sitten katsotaan, että mihinkä Davis sitten aikanaan pääsee.
Kyllä, mutta se on, mä luulen, että Sheldon Keefe pääsee toteuttamaan päävalmentajana itseensä huomattavasti paljon paremmin Devilsin tuolla rosterilla, mitä Maple Leafsissä, että se Maple Leafsin puolustus on ollut kuitenkin rajoittunut kiekolliseen pelaamiseen verrattuna, ja se koko valtainen, kokonaisvaltainen viisikkopeli, niin mä luulen, että se on helpompi Keefelle rakentaa Devilsiä, mitä se oli Torontossa. Että kuitenkin Torontossa, kyllä se kärki on kuitenkin niin terävä siellä, että se on tosi laadukasta jätkää siinä kahdessa kärkikentässä, mutta sit se droppi on kuitenkin melkoinen. Mä en sit taas, että Devilsissä kärki ei niin terä, siis sillä tavalla, siis sehän on terävä, se on tosi hyvä se, tosi hyvä se kärki.
En pidä sinä oikein minä.
en pidä minä, mutta sitä, että se droppi siitä ykkös-, kakkosentteristä, kolmosentteriin ei välttämättä ole niin iso, että se menee niinku paremmassa linjassa. Mm.
Joo, ja siis on se mielenkiintoista nähdä sitten, että toi Devilsinkin pakista, että miten kiekollinen se on, niin sitten, että mitä ne saa Keefen johdolla tehtyä tuossa, että et sille on tuossa niinku positiivisiakin puolia, mutta että se pudotuspeleissä, niin siellähän se, no niin Toronto on testattu ja tullaan Davisi testaamaan ja sitten mä sanoisin, että se Keefe tullaan myös testaamaan siellä, että sinne pitää löytyä uusia lääkkeitä vielä sitten todennäköisesti tulevaisuudessa.
Niin, no jos tässäkin miettii näitä sarjoja, mitä Torontossakin on ollut, niin kyllähän monissa sarjoissa niin Toronto on saattanut olla se parempi joukkue, mutta se ei vaan onnistu hoitaa niitä pelejä nimissä, että sitten just, että sä häviät, ne on hävinnyt kuitenkin paljon game-seiskoja.
No.
Kerkes häviämään, että kyllä se, että sä sinne niinku vahingossa pääse sinnekään asti, että mutta se, että miten sitten ne yhdet pelit ja nekin olisi meidän maalinpelejä, mitä ne on hävinnyt, niin miten ne kääntyy.
Niin, mutta sitten taas, jos sä oot monta kertaa häviänä osapuolena siitä, niin kyllähän niitä syitä pitää miettiä, ja siis totta kai voidaan johtavia pelaajia osoitella, ja sitten maalivahtia ja päävalmentajat, nämä niin kuin helpot. Mutta että totta kai nyt voidaan miettiä sitäkin, että onko Sheldon Keefe saanut ikinä sellaista joukkuetta, millä voidaan mennä pitkälle pudotuspeleissä.
Mm-hmm.
Mutta että kyllä nyt ykköskierroksessa olisi pitänyt päästä eteenpäin useammin kuin kerron.
Joo.
Ja etenkin se Montreal-sarja silloin aikanaan, kun oli se Kanadan divisioona, niin se olisi pitänyt pystyä tappamaan, että sitä ei voi mitenkään niin kuin kääntää hyväksi.
Ei, mutta siis eihän siellä, mä väitän, että se Montreal-sarja on niin kuin ainut isompi mahalasku, mikä Torontossa oli.
Mm.
Että ei siellä sellaisia, kun sitten se on perinteinen juttu, että ne muutkin haluaa voittaa, ja sitten se, että Toronton tilanne joukkueen on kuitenkin ollut se, että oliko ne ekalla, ne oli silloin 2018, no Keefe ei silloin ollut päävalmentaja vielä, kun ne otti Washingtonilta päähän, Washington meni Stanley Cup-finaaleihin, sitten seuraavalla kaudella ne otti Bostonilta päähän ekalla rundilla. Boston meni finaaleihin, mutta hävisi, että ne on tavallaan joka kausi tyyliin pelannut aina sitä niin finaalijoukkuetta vastaan monta kertaa, ja just se, että ne on ollut sillä hiuksen hienoa, että kumpaan suuntaan ne sarjat sitten kääntyy, mutta en mä silti sitä sano, että vaikka ne olisi aina Tampaa tai Bostonia tai ketä olisikaan lauluun laittanut, niin että ne olisi sitten Stanley Cupia silti voittanut.
On ne pienet erot, ja siis samahan ollaan puhuttu Kolumbuksen kohdalla, että niilläkin on ollut aika hyviä vastustajia siellä ensimmäisillä kierroksilla, ja näin, että pienet erot on loppupeleissä sitten kuitenkin myös. Mutta sehän niin tekee hienon tuosta sarjasta sitten.
Joo, ja siis tämä on niinku ihan sitten sama, että kun aina NHL:ssä pyöritellään, kun alkaa pudotuspelit, niin keskustelua, että pitäisikö olla 1-8, ja näin, ja sitten jotkut heittää sen, että pitäisikö olla 1-16, sillä lailla, että no, alkaa, Boston Bruins alkaa vääntää ekan kierroksen ottelusarjan Nashville Predatorsia vastaan, tai Los Angeles Kingsia vastaan, sillä lailla, no ei muuta kontaa, palaa vaan. Joka toinen päivä pelataan.
Niin. Mutta sanotaan tuosta niin Sheldon Keefestä ja sitten, no se osittain liittyy Torontoonkin, mutta no nyt se Devils, ne voitti Divarissa silloin toisessa kaudella, tai vuosi sitten. Niin sehän olisi tärkeää tietenkin Devilsillekin, että ne pystyy olla siinä kärkijoukkueena siinä omassa divisionossa, että sitten saadaan vähän ehkä helpompi vastustaja siihen ekalle kierrokselle jo. Toronto nyt ei ikinä pystynyt sitä tekemään, että ne olisi voittanut se oman divisioonan ja sillä tavalla parantanut omia asemiaan.
Niin, itse asiassa Devils oli toinen siinä divisioonassa.
Eikö niin Karolainen?
Niin, Karolainen voitti divisioonan.
Joo, mutta se kuitenkin, että anna itselle parempi mahdollisuus, niin sekin on tärkeää.
Joo.
Mutta onko Keefestä vielä jotain, vai mennäänkö eteenpäin?
Ei, no Keefenkin tilanne selviää tässä ensi syksynä sitten, että kun pelit päästään käyntiin ja nähdään, mihin toi Devils rosteri ja rukka. Kyllä ne varmaan isoja kauppoja tulee käsällä tekemään, että tehdään selviä vahvistuksia sinne. Et, ja jännä nähdä, kun niillä kuitenkin noita asetteja on ihan tarpeeksi.
On, ja siis mä sanon nyt vielä sen verran, että Devilsillä viime kaudella syltiin maalevahtia, kun ei ota mitään koppeja kiinni, mutta että puolustus oli aika reikäinen, sanotaan näin, niin mä uskon, että Sheldon Keefe pistää sen kyllä kuntoon. Että se kyllä on Torontossa näyttänyt sen, että se pystyy pistämään puolustuspelin kuntoon.
Niin, ja siis se tulee sen viisikkopelaamisen viisikkopelaamisen kautta, että jos kaveri saa 20 laukausta per peli keskimäärin, niin vaikea niitä on niistä sitten 3-4 maalia tehdä.
Mm. Mutta että viisikkona pystyy puolustamaan sitä keskustaa paremmin sitten kyllä tulevaisuudessa, että uskon siihen täysin, ja sitten loppu on tietenkin hyökkäjistä kiinni ja tälleen. Että.
Mm.
Mut olisiko se sitten Los Angeles Kings seuraavana tämä Jim Hiller sitten, otettiin se Inter täki pois häneltä ja sitten nimettiin päävalmentajaksi. Ne tuli.
Oliko sun?
Niin.
Niin, tota, niin hänen Hilleristä tuli nyt virallisesti sitten päävalmentaja, mutta oliko se sun mielestä hyvä veto?
No joo, siis kyllähän se pelutti ihan ok kiekkoa tuossa Kingsillä. Toki siis no, prosentti läkkää niin kuin kaikki joukkueet pelaa, mutta että, ja sitten Los Angeles Kingsin kohdalla niin just joku Dubois, että kun ei sitä sano oikein mitään irti, niin se on niitä isompia juttuja. Sitten maalivahtipeli, siellä oli oikeasti ongelma. Mutta tota, mun mielestä se antoi semmoiset näytöt, että ei ollut oikein syytä lähteä vaihtamaan. Niin, siis silleen.
Niin, mutta mikä on, onko se näyttö sitten se, että sä otat ekalla kerroksella oilla sitten 4-1 pataan, niin onko se riittävä näyttö? Et kun tässä monta kertaa tulee sellaisia, en mä nyt syytä yksi Hilleriä, on muitakin seuroja, mitkä toimii näin, mutta se, että tavallaan on luotetaan siihen hyvään jätkää. Et mitä jos ensi kaudella Kingsi ottaa syväkyykyn, on playereista ulkona, Hiller saa potkut ja sit ne vasta palkkaa sen valmentajan, jonka ne olisi nyt jo voinut periaatteessa palkata. Toi tuntuu aina semmoiselta, että varsinkin kun...
Kuka tilalle?
No taas mä nostan Dide Vasonin nimen esiin, että se olisi mun mielestä tuohonkin joukkueeseen aika kova niin kuin jätkä. Gerard Gallantti voisi peluttaa tuolla huomattavasti jälkeen niin kovempaa peliä sinne hyökkäyssuuntaan, että se olisi hyökkäyksestä enemmän irti tuossa joukkueessa.
Mä en tiedä, onko tuossa joukkueessa tarpeeksi halkoja sille Kalautin systeemille.
Niin, no ei ainakaan, jos miettii ajattelee ihan puhtaasti jotain Kopitarin jalkaa, niin se ei välttämättä enää riitä siihen. Mutta...
Niin, tai Duboisin jalkaa, tai Danaltti on se kärkisentteri, että aina, joka pystyy siinä. Toki pelaako Dubois sitten edes keskellä, kun ensi kausi alkaa, niin sekin on ihan mielenkiintoinen.
Niin, joo. Mutta voihan tietysti ajokoiran lätkää pelata monella eri tavallakin. Tai niin kyllä se vaatii viideltä pelaajalta käytännössä hyvää sitoutumista siihen. Mutta niin, enemmän just se sitoutumisen kautta, että Kingsilläkin tuli huomattavia merkkausvirheitä. Ja siitä näkyy ehkä semmoinen tietty rakoilu sitä pelistä, mitä ei vain haluaisi nähdä joukkueelta. Sitä just, että... Tämäkin Hiller on ollut kauan tässä organisaatiossa Dutch McLellanin aisaparina siellä joukkueessa ja nähnyt sitä hommaa, niin sitten että jos sä vaihdat valmentajaa ja jos tieto tavallaan tulee sisältä, niin mä luulen, että aika kovia tyyppejä on ne vaan apuvalmentajat, jotka pystyy merkittävästi sit tuomaan jotain uutta siihen joukkueeseen, jotta se joukkue menee eteenpäin.
Niin, se on tietenkin. Ja kyllähän me nyt lähtökohtaisesti ollaan aina puhuttu sitä, että apuvalmentaja ei pitäisi ikinä nostaa päävalmentajaksi siihen joukkueeseen.
Mm. Joo, mun mielestä tämä tuntuu ihan Kingsin kohdalla, että tämä oli niin kuin helppo ratkaisu nimetä päävalmentajaksi. Ja sitten jos tosiaan sä voitit yhden pudotuspeliottelussa, no, että onko se nyt sitten ansainnut noilla näytöillä sen jatkopaikan, niin ehkä on ja ehkä ei. Se on niin, no, mun mielestä vähän.
No entäs jos Oilers menee Stanley Cupiin asti?
No en mä tiedä.
No miten se on sellainen Keefe aikaisemmin, että sä ei päässyt ykköskerroksesta eteenpäin kuin kerran, niin ei ollut väliä.
No mutta se on kuitenkin pystynyt valmentamaan ihan hyvää lätkää siinä joukkueessa vuosien ajan, että päävalmentajana ja sitten se, että sä oot Toronto, niin Toronto kuitenkin eri kuin Los Angeles Kings.
Niin no okei, onko Los Angeles Kings oikeasti Condorin joukkue?
No siis kaiken osuessa kohdalleen. Joo, mutta ei se kauteen lähde niin, jos ajatellaan tätä mennyttä kautta, niin ei se semmoisena joukkueena pelkästään maalivahtitilanteen takia lähtenyt, että sä voisit sanoa, että ei muuta joukkue voi tästä Stanley Cupin tällä kaudella.
Niin kuin me puhuttiin sitä sentterisyvyyttä, että se on NHL:n paras ennakossa, ja sitten ehkä tai ainakin muistisin sille, että oli se, että se maalivahtipeli saattaa viedä nämä jopa pois pudotuspeleistä paskimmillaan. Ja no sanotaan näin, että se maksoi Dot McLellanin työpaikka se maalivahtihomma. Mutta sitten sen jälkeen toi Hiller tuli siihen ja mun ymmärtääkseni kaikki niin kiekonhallintotilastot ja kaikki meni eteenpäin sen aikana. Ja sitten runkosarja on 21 voittoa, 12 tappioa ja sitten yksi tappio vielä varsinaisen peliajan jälkeen. Niin olisi ne voinut tehdä toisenlaisenkin ratkaisun, mutta sitten taas niin. Et kuka siis, on se selkeästi parempi vaihtoehto?
No niin, no en mä tiedä, voi niitä olla aika paljonkin, mutta se just, että toi oli tuommoinen tavallaan, mun mielestä oli niinku sillä tavalla helppo ratkaisu. Mentiin sieltä nyt, kun se aita oli tavallaan matalin, eikä välttämättä, mitä puhuttiin jossain aikaisemmissa valmentajasopimuksissa, että tehtiinkö selvää hakuprosessia esimerkiksi siitä, että siellä olisi joku muu. Ja että oliko muut päävalmentajat, vapaalla olevat päävalmentajat kertomassa, että mitä mieltä he tästä joukkueesta ja muuta, että vai oliko tämä vaan sillä noin Hiller, että se nyt niin paskasti vetänyt, että koita nyt. Ja sitten kuitenkin se, että ok, se runkosarjasta, että sehän on hyvä, sä voitit 66 pinnan sun peleistä, se on ihan nice homma, mutta näin. Mutta siis sehän on aina se, että kun naama vaihtuu ja monta kertaa se apuvalmentaja on kuitenkin se jätkä, joka on siellä luomassa sitä, pumppaamassa niitä renkaita joko puolustuksen tai hyökkäyksen osalta, ja sitten tulee se päävalmentaja, niin se naaman vaihtaminen, se piristää ja näin, mutta sitten se, että kantaako se sitten ensi kauteen, että no. Toki sit jos Hillerin Kings voittaa 55 ottelua ensi kauden runkosarjassa, niin mä kaivetaan tämä esiin, nämä mun epäilyt tästä, ja mä nostan kädet pystyyn, että ei mitään, että ihan hyvä roleplay, että sä ymmärrät näistä asioista enemmän kuin mä, ja ymmärretään joka tapauksessa, meni väärin tai oikein, mutta siis se, että tätä kautta mä sitä ajattelin, ei mulla ole tätä valmentajapalkkausta mitään vastaan, mutta mä vähän kyseenalaistan tätä just pohjautuen näihin juttuihin.
Joo, mutta sehän voi hyvinkin olla, mutta sanoit, että joo, mentiin helpomman kautta siellä mun muistaakseni Ropleikillä, että siellä on ensi kanssa sopimusta vielä jäljellä, niin sitten, että koettiin, että tämä on se paras mahdollisuus heille ja tunnetaan kaveria ja näin ja sitten ei lähdetä enää keikuttaa venettä sen enää päästä, että onko ensi kauden jälkeen tuleeko isompi siivoo sitten Kingsissä, mikä on ihan mahdollista.
Niin toimiston puolella.
Niin toimiston puolella ja sitten muutenkin, että kertaahan tämä heidän rebuildi, niin siis se on silleen ollut onnistunut, että nämä on päässyt pudotuspeleihin ja näin, mutta se on aina törmännyt sinne ykköskierroksella. Okei, siellä on ikävä kyllä tullut se Edmonton Oilers vastaan nyt kolmena vuonna peräkkäin, mutta siis kuitenkin, että ethän sä halua tehdä rebuildiin, missä sä pääset pudotuspeleihin ja sitten se on one and done siellä.
Niin ja siis se tavallaan rebuildista, siis Kingsingin kohdalla sellainen ongelma on tullut siinä, että niillä on todella paljon ollut niitä lupaavia pelaajia, ja lupaavilla pelaajilla ei välttämättä ole ollut paikkaa kokoonpanossa, että niitä ei haluttu ottaa ylös, tai niillä ei ollut paikkaa. Sitten ne on jäänyt ehkä vähän märäntyyn AHL, ja sitten ne on vähän pelannut siitä omasta valuestaan ulos, ja nyt niistä ei päästä eroon. Niin ollaan vähän sellaisessa pattitilanteessa, että ei ole pystytty tekemään semmoisia merkittäviä swingeja, vaikka toi rosteri kenttäpelaajien osalta onkin ihan hyvässä tilanteessa toi rosteri.
Niin, ja siis kyllä mä sanoisin noin lupaavat pelaajat ja muut, että jos ne ei pysty ottaa sitä paikkaa sitä rosterista, niin niistä ei välttämättä ole ollut tarpeeksi hyviä sitten siinä vaan. Että ei niitä mitään lahjoja. Että Dallasissakin siellä on puskenut aika hyvää talenttia läpi sitten vaan väkisin. Ja sitten kun on paikan saanut, niin sitten se on pidetty siellä esimerkiksi tämän kouven, että ei sitä pitää ruveta säälimään, että siellä on jotain hyviä prospekteja ja se oli jossain kohtaa, muistaakseni aina olla paras sitten tuommoinen lupaavien pelaajien puuli tuossa Los Angeles Kingsillä, mutta sieltä ei ole tullut ketään läpi ja siellä on ollut loukkaantumisia ja mitä onkaan ollut, että sitä shit happens.
Kyllä.
Ja parhaat kyllä nousee aina läpi, se on ihan sama mikä se systeemi on.
Joo, just näin, mutta siis sitä just, että siellä oli paljon just ykkös-kakkoskerroksen varauksia ja just tyyli tällä hetkellä siellä on Quinton Byfield, joka sieltä on tullut läpi. Niin, eikä esimerkiksi paljon kehuttu Brandt Clarkekaan, niin eihän sekään nyt paljon NHL:ssä vielä pelannut. Pitäisi olla niin dominanssi raitenpakki. Ja kyllä sieltä on jotain muitakin 20 pakkeja tullut saakeliin NHL dominoimaan. Että.
Niin, no, mutta nämä on just tälleen, että Clarkestakin on just silleen, että tämä on niinku parasta sitten viipallut leivä ja ei ole mitään rajaa, että miten hyvä pelaaja tämä on. Ja sitten Quinton Byfield oli jo menetetty tapaus. Ja nyt sitten yksi kaksi myöhemmin niin ollaan taas siellä, että no hetkinen, mistä se mennään?
Niin. Niin, että tämmöistä pelaajaa ei saa päästä irti, kun ne on niin hyviä ja näin, ja silti ei ota paikkaa, ei ota vakipaikkaa siis NHL:stä. Puhutaan nyt, että joo, sä voit pakkinakin käydä siellä kolmas parissa pyörimässä ympyrää ja olla se johtoluveppi siellä, mutta tuommoiset kiekolliset pakit niin kuin Clarkenkin, niin se menisi Tyynodille sanoa, että painu helvettiin siitä ylivoimasta, että mä tuun hoitaa tämän homman. Niin kuin tyyliin, en mä nyt sano, että näin tapahtuisi, mutta semmoisella niin hyvä se täytyisi olla tavallaan, jos puhutaan näistä kavereista, niin kuin niitä monet ylistää, että tämä on kova kaveri.
Niin onhan sitten tämä Minnesotan Brock Faber, niin tämähän siirtyi tuossa Kevin Fiala-kaupassa silloin aikanaan.
Niin se oli prospekti, joka se oli jo varattu pelaaja silloin. Joo, joo. Ettei se ollut pikki vaan.
Joo, siis mun mielestä oli varattu pelaaja, joo.
Joo, mutta se oli hyvä skouttaamista. Mutta sehän Brock Faber pelasiko se Minnesotan yliopistossa kanssa?
En muista, missä yliopistossa se pelasi, mutta äkkiä sen tarkastaa. Mutta siis yliopisto pelaaja ja sitten tietenkin, että saattako pikkasen tulla tuota puskista hänen tasonsa sitten kuitenkin.
Niin.
Joo, pelasi Minnesotan yliopistossa, joo.
Niin, eli se oli tasan tarkkaan tiedetty se Minnesotassa se tilanne, että minkä pelaajan he on hankkimassa, että ne on todennäköisesti nähnyt sen Faberin pelaamista ja niillä oli parempaa, niin sanotusti parempaa tietoa siitä, niin sinne pystyy nappaamaan sen siinä Fiala-kaupassa just itsellensä.
Kyllä, ja tietenkin kyllähän laadusta pitää maksaa, että Fiala on hyvä pelaaja myös, mutta että tekisikö tällä hetkellä toisinpäin se homma, niin saattaisi tehdä.
Niin, siis, mutta just se pointti, että kun joskus on jotain pelaajakauppoja, mitä tehdään, ja sitten GM:t sanoo sillä ihan jostain, ihan semmoista, mistä sä et ole kuullutkaan, etkä sä ymmärrä mitään, että joo, tämä oli se pelaaja, mistä tämä kauppa nyt olikin, että me halutaan tämä. Ja sitten se vastapuolella joku miettii, että miksi tyyli? Kun se voi ihan oikeasti mennä niin, että mitä te siinä, no ei, ottakaa pois vaan.
Kyllä se, no, ei ehkä tuolla tasolla pitäisi tulla yllätyksiä noittenkaan, mutta siis totta kai tulee.
Joo.
No mitä sitten Winnipeg Jetsissäkin, Scott Arniel, niin siellä kakkosvalmentaja, mikä on ollut sitten myös intermina siinä, niin pääsi sitten päävalmentajaksi. Ja Mike Commodore esimerkiksi, niin tykkää tosi paljon tästä kiinnityksestä. Sä sanoit, että Arniel on looseri koko elämänsä ja kaikkea muuta, että sieltä sai kovat kehut kyllä.
Joo, Mike Commodore kyllä pistää aika suoralta kädeltä tekstiä, mutta nimisen Jouni taisi sanoa siihen Twitterissä, että se Commodore oli pelaaja, joka kiukutteli villityksistä ja kaikkea muuta, että se oli pelaajana sitten semmoinen valittaja.
No joo, ei ole yhtään jäänyt semmoinen mielikuva siitä kyllä tuon sosiaalisen median perusteella, että etteikö olisi ottanut vähän itteensä siitä, jos ei pääsekään pelaamaan joka ilta.
Niin. Eikö hänelläkin, ennen kuin mennään tuon Arnielin tarkemmin, niin eikö hänelläkin ollut riitoja just Babcockin kanssa?
On joo, kun ei päässyt pelaamaan joka ilta.
Niin.
Ja siis toki saattaa olla jotain muutakin, mutta että... Mä veikkaan, että jos on saanut pelaa joka ilta 25 minuuttia illassa ja Lidas on ollut kakkospakki hänelle, niin olisi varmaan ollut ihan tyytyväinen. Mutta se on just joku Commodorekin, että semmoinen siinä ja tässä, että onko se NHL-puolustaja. Niin sitten, että miten kovalla itseluottamuksella laukoo tavaraa tuolla internetissä, niin ihan mielenkiintoinen kyllä.
Joo, ja ennen vielä, kun mennään Arnieliin, niin toi olisi hauskaa, että kuinka paljon tämmöisiä tarinoita olisi pelaajilla, mutta kun sitten niillä on se, että pelaajat, no tietyllä on se luonne just, että ei edes sano, ei tietenkään sano mitään asioita, ne ei halua aiheuttaa pahennusta, mutta jos siellä avattaisi se, tiedätkö se sananen arkku, jotkut pelaajat rupeaisi puhumaan, miten ne asiat on oikeasti mennyt joskus tai jotain muuta, tai mitä mieltä he on oikeasti jostain hommista, kun aina puhutaan vaan, että joo, se oli hyvä tyyppi ja näin, ja ei siinä mitään, ja hyvä, kaikkea hyvää ja näin, ja sitten on sillä että no ei se nyt ihan ollut näin. Että.
Ja paska.
Mutta tietysti, kun NHL-joukkueessa yleensä 23 pelaajaa, niin siellä saattaakin 23 mielipidettäkin olla siitä, että millainen joku valmentaja on. Voin väittää, että on sellaisiakin valmentajia, ketkä on, ja joukkueita ja pelaajia, jotka on voittanut Stanley Cupin, mutta ei siitä valmentaisi silti joku tyyppi ole pitänyt tämän paskita paskaa saakeli, mut pärjättiin.
Olikohan se Scottie Bowman tai joku muu valmentaja, mistä tuo Marekki on puhunut sille, että joo, että 364 päivää vuodesta me vihattiin sitä, mutta sitten se 365. päivä oli, kun me voittiin Stanley Cupin, että se on ihan ok. Kyllä. Mutta niinhän se menee normaalielämässäkin, että on ihmisiä, jotka sä tuut toimeen ja sitten toisten kanssa ei tule toimeen, mutta sitten jos on töitä ja muuta, niin sitten pitää vaan pyrkiä sopeutumaan siihen tilanteeseen. Että.
Näin se menee.
Me ei tykätä toisesta me yhtään, mutta että podcastin takia nyt tässä niin kuin pyöritään, tehdään tätä hommaa.
Sitä juuri. Mutta mikä Arnielin historia on NHL:ssä? Sähän on valmentanut vähän siellä sun täällä.
En nyt muista ihan ulkoa kyllä tämmöisiä, että mitä kaikkea hänen uralleen kuuluu. Mutta tässä Winnipegissä niin just on tietenkin Bonesia tuurailu nyt sitten, kun Bonesilla oli niitä omia sydänhommia ja sitten hänen vaimo sairastui ja muuta, niin ne on ehkä ne viimeisimmät, mitkä niinku itselle tulee mieleen siitä.
Joo, Columbuksessa oli päävalmentajana ennen kekäläisaikaa, kunnes sitten sai potkut, kun Dodd Richards otti paikan, ja sitten hän oli pitkään, hän oli Rangersissa, hän oli apuvalmentaja, ja Washingtonihan tuli apuvalmentajaksi, mutta ei voittanut Stanley Cupia, tuli se Stanley Cupin jälkeen. Oliko silloin itse asiassa Stanley Cupin jälkeen, niin Trotsihan ei saanut Stanley Cupin jälkeen jatkaa, että se lähti menee.
Joo, ei saanut tarpeeksi palkkaa sieltä.
Niin sitten sinne tuli Riedeneks tullut.
Joo, niin
ilmeisesti joo. Niin se on ollut siinä tiimissä sitten mukana tämä Arniel, juu. Se oli Reid Cashman ja Blaine Forsythe ja Brett Leonhardt, se koko valmennustiimi Riedenin takana ja näin. Ja nyt sitten on ollut Winnipegissä, ja hänellä on itse asiassa Winnipegistä tai Manitoba Moosesta niin AHL-päävalmentajakokemusta 2006-2010. Että on ihan tuttu organisaatio sillä tavalla.
Joo.
Pitkältä ajalta.
Tämä on silleen ihan hauska, kun katsoo tästä Cap-Friendin sivuilta Scott Arnielin tämän sivun aukaseen, niin on tosiaan ollut avustava valmentaja tai niin kuin apuvalmentaja tässä Winnipegissä May 23-2024, ja sitten se on ilmeisesti niin kuin näiden mukaan niin Anaheim Ducksin päävalmentajaksi palkattu. Että se on kaksi päivää nyt ollut Anaheim Ducksin päävalmentaja sitten Cap-Friendin mukaan.
Joo. Cap-Friendly mennyt sekaisin. Joo. Se on aika harvinaista, että siellä on virheellistä tietoa.
No joo, siis en tiedä mikä juttu, mutta että rupesin vaan ihmettelemään, että onko täällä tapahtunut nyt jotakin ihan täysin outoa, mutta kyllä se mun mielestä Winnipeg etsisi kuitenkin puhunut.
Oh. Tämä on muuten mielenkiintoista Arnielin liittyen, että kun puhutaan aina, että piiri pieni pyörii, että samat naamat pysyy sarjassa, niin on jo Arniel nyt ollut vaan apuvalmentaja toistakymmentä vuotta NHL:ssä, mutta taas tuli niinku tämä on 15 vuotta sitten tullut päävalmentajankin hetken, mutta just se, että taas niin sanotusti uusi valmentaja, että kun jossain Suomi-mediassa on puhetta siitä, kun katkeroidutaan siitä, kun Jukka Elonen ei saa peli päävalmentajan paikkaa, että minkä takia, kun samat nimet vaan vaihtaa paikkaa siihen, että muutama tuoli on auki ja samat nimet palkataan, mutta ei.
Niin siis onhan tästäkin puhuttu aikaisemminkin, että kyllä siellä uudet kaverit saa paikkaa, mutta ne on semmoisia, mitkä on siellä Pohjois-Amerikassa ollut luomassa sitä uroa.
Niin. Mutta tässäkin on taas Winnipeg, että onko siellä ollaanko säästölinjalla vai mikä homma, että otetaan siitä penkiltä sit seuraava tyyppi siihen, että kokeeksi he, että pelisysteemi on nyt niin hyvä, että kaksi vuotta ollut taas playereissa molemmilla yhteensä kaksi voittoa ja näin, että kuitenkin Bowneskin silloin ensimmäisen kauden jälkeen, niin eikö se riahunut siitä joukkueen
yhteisyydestä
ja musta? Ja.
Joo, että siellä ei kaikki puhalla samaa hiileä, jotain tämmöistä, ja sitten Blake Wheelerhän sitä lähti, ja muuten tehtiin jatkosopimuksia.
Niin.
Niin, ja sitten Dubois tietenkin myytiin pois.
Niin, nyt voidaan kaikki sitten päätellä, että ketä ne oli ne välirikkojat siellä, mutta et nyt oli taas hyvä runkosarja ja ihan totaalinen vattalleen heitto sitten pudotuspeleissä.
Että. Mistä sitten Scheifele sanoi, että ei, me ei ole reagoitu tähän pelihommiin, mutta vastustajavalmentaja on Colorado-sarjasta. Semmoinen kevyyt taas niin kuin Peaky Bonesin suuntaan tuli sieltä.
Joo, mutta sehän siis ei mitään, Rick Bonesilla oli hieno ura, pitkä ura, hän on NHL:ssä valmentajana ja päävalmentajana ja pääsi kerran vetää finaaleihin, mutta oliko se just sitä, että oliko hän sitten niin taitava valmentaja niin sanotusti, että sitten voidaan aina pohtia, että miksi se päävalmentaja pisti kesti siihen, tai eka päävalmentaja pisti kesti siihen, että kaveri tähti 90, että
niin siis sehän oli ollut päävalmentajana aikaisemminkin.
Niin, joskus 80-luvulla käynyt sen muuta pari kautta ollut, jossain Tampas vai mitä se oli, tyyliin. Mutta eikö sekin tehnyt tosi pitkä uraa sitten apuvalmentajana erilaisissa organisaatioissa ja näin, että sillä on tietty se syysä, että minkä takia se on ollut apuvalmentaja, eikä se ole ollut päävalmentaja. Että, ja se just näistäkin, että Dallasin kanssa meni finaaleihin pistämällä totaalisen sumpun päälle ja maalivahti torjui jotain ja vähän tuuria. Ja tässäkin niinku, tavallaan, en mä tiedä, parhaimmillaan Jetsistä se otti ihan hyvin irti, mutta oliko se Bonesin ansio vai oliko se vaan hyviä pelaajia, niin mä väitän, että se oli ehkä enemmän pelaajia. Että toi oli jonkinnäköisen karmit siihen, että missä mennään, ja pelaajat toteutti, mutta se playereissa se ei riittänyt. Että.
Niin kyllä. Niin se oli Ottava valmentajana silloin.
Niin.
Silloin kun Ottava tuli NHL.
Nyt vuonna 89.
No 92.
No ei kaukana.
Joo, siinä olikin menestymisen avaus, että annettiin heti kuule käteen.
Joo.
Kun miettii, miten nämä nyt on nämä lainusjoukkuet tullut tuohon sarjaan sisään. Niin.
Kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta joo, jännä nähdä, mihin toi Jetsikä menee, mutta tämänkin joukkueen kohdalla, että jo, se, että miten toi peli, millainen pelisysteemi siellä, miten tuo Arniel toimii, ja sitten se, että mitä Jetsi tekee kesällä, että sielläkin on Nikola Illerson kaupan ja varmaan Neil Pionkion kaupan, Brendan Dillon, Dylan DeMelo, molemmilla sopimukset päättyy. Siellä tulee muutosta pakistoon, siellä tulee muutosta hyökkäykseen, ja millaisia muutoksia tulee, että kyllä se semmoinen perusrunko on ihan hyvässä mallissa, mutta kyllä tämä joukkue, no niin, mihin suuntaan tätä joukkuetta halutaan viedä?
Joo, no tämäkin on vähän sitten, että onko tämä kädenlämpöinen päävalmentajan valinta, että vähän sama kuin ehkä Losissakin, mutta sitten taas ihan ok, tuo joukkue on vetänyt silloin, kun Arni on ollut penkin takana, että onko syytä ollut vaihtaakaan sitten.
Perus 13 minuuttia, se on se NHL:ssä kuitenkin ollut toiminut päävalmentaja ennen tätä niin kuin Jetsissä, että miten sen sitten siltä osalta arvottaa, mutta mielenkiintoista nähdä. Tässä voi äkkiä olla sellainen tilanne jopa mun papereissa, että sekä Kings että Jets on ensi kaudella ulkona pudotuspeleistä.
Niin, ja etenkin jos muokkaavat rosteria isommin ja se pistää vasta puolustuksen yhtä huonosti kuin mitä oli muutama vuosi sitten, niin joo, ihan hyvinkin voi olla.
Joo, niin se on se aika, kun meillä on molemmille päin NHL-pelipaidat, että mekin oltiin sen Jetsin pakistossa välillä kokeilemassa, että olisiko sitten no
niin, niin, näkin. Se oli silloin, kun Heinola pääsi siihen kokeilemaan.
Niin, me oltiin siellä, niin Heinola pääsi kakkospariin vasemmalle puolelle, me otettiin kolmospari.
Niin, ja sen jälkeen on huudotettu, että miksi Heinola ei voida NHL:ssä. Niin, no siihen on tullut NHL-pakkeja eteen. Mutta eikä se ensi kaudella pysty, kunhan nyt vaan osaa, no niin. Olisi pelannut tällä kaudella varmasti jo NHL:ssä enemmän, mutta että tuli se valitettava loukkaantuminen kauden alkuun.
Mm. No sekin on just se juttu, että sieltä nyt leftin pakkeja poistuu tieltä, niin siinä on Heinolalla nyt se paikka sitten, ja se on niin kuin otettava, ei ole muuta vaihtoehtoa.
Niin kyllä, ja no, muutenkin rupeaa sitä aika käymään tiimassa, että sieltä tulee uusia kavereita sitten jo siihen putkeen sisään. Mutta sehän niin kuin just tämä Arnielin kohdalla ja miksei Hillerikin kohdalla, niin mehän ei tiedetä, mitä sitten on puhuttu tietenkin aikaisemmin näiden ihmisten kanssa, että onko vähän niin lupailtu jo sitten päävalmentajapaikkaa tuossa myöhemmin. Mitä ei välttämättä ehkä pitäisi tehdä tämmöisessä hommassa, mutta että ihmisiä kun ollaan, niin kyllähän meitä kiinnostaa meidän tulevaisuuskin aina.
Mm-hmm.
Ja ehkä jos tästä Arnielista ja Jetsistä ei sen enempää ole, niin osittain tämä liittyy sitten tähän Carolina Hurricanes ja Don Valedin sitten pois lähtemiseen Carolinasta. Kertaa mulla on ehkä semmoinen kärry, että tämä interim GM Erik Talski, mikä nyt tällä hetkellä se valitaan siihen pääaikaiseksi GM:ksi kyllä myös, mutta että olisiko sille ehkä sitten lupailtu jo isompaa roolia sitten aikaisemmin tuossa, että se pysyy seurassa.
Se on ollut ja luulee, että hänellä on ollut iso rooli pitkässä juoksussa tuon Karolainen rakentamisessakin, että tuonut sitä, eikö hänestä puhuttu tilastonerona tavallaan
tuon
taustalla ja puhuttu jo vuosia, että koska hänestä tulee GM-sarjaa ja näin. Sitten taas, että Talskihan hän on hyvä firman mies, kun hän osaa laskea, että mikä on pelaajan arvo.
Ja me käydään Taskin kanssa näitä keskusteluita. Joka viikonloppu just, että mikä se on se sopimus, ei liian pitkiä liikaa dollareita.
niin. Mutta tässäkin on semmoinen juttu, että jos mietitään näitä sopimuksen hintoja, että mistä pitää maksaa ja mistä ei pidä maksaa, niin se, että kun mietitään, kuin tarkan markan joukkue tuo Carolina on, ja sitten hankkii valmiiksi hyvän pakistoon isolla rahalla Dmitri Orlovi, niin sen mietit sitä, että mitä? Mikä laskukaava teidän papereissa nyt puoltaa sen puolesta, että meillä on muutenkin leftin pakisto ihan miljoona hyvä. Ja sit sä hankit Orlovin ja käytät siihen 7,5 miljoonaa asettia ja 2 vuotta. Sillä,
teidän joukkueessa on maalinteko-ongelma.
Niin. Sillä 7,5 miljoonaa oltaisiin tehty siihen hyökkäyksen aika paljon.
Kyllä. Ehkä saatu se kakkosentteri sinne.
Niin. Ei olisi tarvinnut ruveta kikkailemaan, että otetaanko me nyt toi tyyppi vai mikä me otetaan siihen. Että kyllä mä itse asiassa, jos markkinoille tulee tarvetta tai tulee pelaajia tarjolle, niin kyllä mä rupesin ihan miettiin Karolainen kohdalla, että voisiko Orlovilla saada hankittua sinne sentteriä. En tiedä, vaikka pelaava luisteleva joukkue, niin onko siinä sitten, kiinnostaisiko Kings ja Orlovin palvelukset vaihdossa Duboisiin, että Duboisiin on aika hyvä kakkosentteri tuohonkin jengiin. Että.
No joo, ja sitten mulle tuli mieleen tuo Jetsi, mistä me aikaisemmin puhuttiin, että sieltä lähtee pakkeen pois, niin olisiko se Orlovi sinne ja sitten Cole Perfetti, mikä nyt jostain syystä on peliaikaa Jetsissä, niin Karolainahan voisi tämmöinen tapaus kiinnostaa.
Se on muuten ihan totta, ja sitten Perfetillä on kuitenkin, eikö se ole RF-statuksella tällä joo. hetkellä, niin ne saisi ruuvata sen kanssa sen parin vuoden sillan siihen ja maksaa vaikka 3,5 miljoonaa kausi, ja prove it, ja sen jälkeen sitten katsotaan, että onko se pätevä kakkosentteri siihen, koska Perfettin pelityyli, taitava, nopea jätkä, tosi nopea suunnanmuutoksi tällainen, niin sehän sopisi Karolainaan kuin nenäpäähän. Että.
Toki siis en mä itse Jetsin GM, niin mä en ikinä tekisi tuota. Mutta että hulumpiakin juttuja ollaan nähty NHL:ssä, että nyt puhutaan kuitenkin valmis NHL-puolustaja versus sitten tasoaan etsivä NHL-hyökkäjä.
Mm. Niin, ja sitten jos me saisi kusetettua just Heinolankin siinä samassa kaupassa Orloviin, niin teillä oli tämmöinen suomalainen pakki.
Pesin ufa-oikeudet teille myös.
Niin, te saatte ottaa. Ai jaa, Pesi ei tehnyt jatkosopimusta teidän kanssa, no voi harmiin. Joo. Mitä ei muuten tällä hetkellä, jos sä oot joukkue, jossa pakistossa on puutteita, niin mitä sä olisit valmis maksaan esimerkiksi tällainen draft, tavallaan kuukausi ennen vapaiden markkinoiden alkua, niin Karolainalle siitä, että sä saat Predikseen ja Brad Pesin oikeudet? Sä saat kuukauden neuvotteluvaraa siihen. Olisitko sä valmis maksaa jopa kolmaskierroksen varauskuukauden?
No se kolmaskierros mut tuli mieleen siitä, että onko siinä nyt niin paljon väliä sitten, etteikö sitä voisi antaa.
Joku... Niin, mutta molemmat on vedenpitäviä top 4 pakkeja NHL ja vielä lefti ja raitti.
Niin. No, niin, ja sitten tietenkin ne tulee viemään sen jonkun 14 miljoonaa, 15 miljoonaa palkkakatosta.
Joo, ja sen on hyvä raha, jos päästään sille.
Niin, ja sitten kun saattaa verrata toki enemmänkin, ja kun Pesi varmaan tulee pyytää 9 tai jotain tämmöistä. Niin...
Joo, pyytää saa, ei tule saamaan.
Niin, mutta että 8 on varmaan se realistinen sille. Sille, mutta joo, siis, no niin, no kyllä molemmista se kolmoskierros, miksi ei?
Niin.
Että siis tai on sitä siis, paskempaankin käytetty niitä varausvuoroja.
Niin siis yksi kolmosvuoro, varausvuoro kahdesta oikeuksista vai molemmista yksi kolmoskierroksen varausvuoro?
No siis molemmista mä niinku ajattelin.
Niin.
Että ei kahta kolmoskierrosta pistetä.
Joo, niin, eli yksi kolmoskierroksen varausvuoro kahdesta pelaajoikeudesta.
Niin, kun ne on kuitenkin ufa-pelaajista.
Niin, joo.
Kyllä.
Mutta siis kyllä tossa, että jos Karolainen niiden kanssa jatkosopimukseen pääsee, niin en mä tiedä, missä aikataulussa niitä suunnittelee siellä, mutta nyt kun on jo playerista jäänyt ulos, niin kyllä mä lähtisin, ja monen munkin joukkojen kohdalla miettii, että niitä kannattaisi kouppailla, että saadaan varaa, koska just se, että mikä se todennäköisyys on kierrokselta 3 eteenpäin, että sä saat niillä pikeillä yhtään mitään, että todennäköisesti sä saat tulla jo valmiin pelaajan. Sitten sä voit rauhassa neuvotella sen kanssa sopimuksen ja tuoda sun rantsille tsiikaille, että tämmöinen tämä nyt on, että aijaa, no meillä on ihan samanlainen niin, toisessa organa sieltä.
Niin, ja kun niistä saattaa sitten saada vielä jonkun vitoskerroksen varaus oikein, ja sitten vielä myöhemmin sitten molemmista vaikka,
niin.
Se on just vaan tiputtauduta draftissa alaspäin sitten jonkun verran. Mutta siis sitähän mä en tainnut sanoa tuossa alussa, mutta että Don Waddellillahan oli tuo niinku sopimus katkolla tämän kauden jälkeen, että käytännössähän tässä niin pikkasen aikaisemmin sitten vaan annettiin lupa irtautua organisaatiosta, ja Kolumbukseenhan se on käynyt haastattelussa, ja mä olin ainakin itse näkevinen sellaisia hyvin vahvoja huhuja siitä, että todennäköisesti on Columbus Blue Jacketsin uusi GM.
Joo, mikä se huhu oli Kolumbukseen, että Ken Hollandikin oli sinne Tyrkyllä?
No siis siitä on ollut jotain huhuja, mutta kun mä jostain syystä itse sinne käsityksestä, kun sillä loppuu tämän kauden jälkeen sopimus, että se olisi ehkä niin kuin jäämässä eläkkeelle.
Mm.
Mutta että siis joo, näin se, niin kuin, että molemmat valelee sitten. Sitten Holland olisi menossa tuonne Kolumbukseen, mutta jotenkin ei jaksa uskoa kyllä siihen.
Joo. Mitä NHL-päävalmentajia tai GM-iä sarjassa on, ketkä on toiminut Hollandin alaisuudessa joskus menneisyydessä? Mä vaan mietin, että no Jim Neal nyt tulee ekana mieleen. mutta mikä olisi Hollandille, kun mä näkisin Hollandin jossain NHL-joukkueessa tavallaan pressana.
Mm-hmm.
Niin mikä se, kun ei se nyt Detroittiin mene Steve Eisermania syrjäyttämään, mutta
no, eikö Waddella ole ollut?
Mitä?
Eikö Waddella ole ollut jossain kohtaa ton Hollandin kanssa? Eikö se niinku siihen liittynyt se kuvio?
En ole varma. Don Waddellon kato ei silloin ole mistään muualta kuin Atlantasta ja Karolainasta mun mielestä.
No,
on se saattanut sitten jossain Detroitissa olla joku apu-GM, mutta en mä tiedä. Ei muista kuvaa.
Joo.
Kun mä oon mitannut tuota Don Waddellia, silloin kun se oli Dressersin GM, niin se oli mun mielestä ihan semmoinen lapanen, ja sit mä ihmettelin sitä silloin, kun se meni Karolainaan, että miksi te tämmöisen, mutta siellähän se oli vaan Tom Dandonin juoksupoika, että teissä nyt nämä sopimukset, että
mä päätän, mutta. Se on ollut assistant GM Detroitissa, niin 97-98.
Okei, niin, että just ennen sit, niin kuin se on ensimmäisiä vuosia, ja Ken Holland on silloin sitten ollut GM:nä jo. Ei kun ei ole, kun se on Scottie Bowman on ollut.
Scottie Bowman on ollut päävalmentaja, se mun mielestä on siellä GM:nä.
Joo, ja oliko Hollandi silloin jo vai tuliko se sitten vasta myöhemmin?
Ja nyt on semmoinen kysymys, että mulla ei ole tähän vastausta kyllä.
Niin, no niin,
se oli siis suorilta.
Niin, sekin oli sitä aikaa vielä, kun se näit punaista aina, kun se näit Detroitin, että se ei johdu siitä paidan väristä, vaan noin muuten, että...
Mm.
Joo, ja sitten siellä Detroitissa sehän on Jim Neelikin ollut sitten apulaiskiemmä myös, että tosiaan jossain kohtaa.
Niin onhan tuo Ken Holland ollut kuitenkin 87 vuodesta asti tuolla. Ei kun anteeksi, 85 vuodesta asti Detroitissa.
Niin, töissä, mutta ei se GM ole kuitenkaan ollut koko aika.
Niin, no 97-98 tämä on ollut tämä VP of Hockey Operations ja niin. GM, eli se on se ollut siellä niin esimiehenä suoraan.
Joo.
No niin, tämmöistä todella jännittävää podcastin tekemistä. Lukee välillä jotain eliteprospektia, että missä kukakin ihminen on ollut.
Joo, mutta siis kun näillä on suuri merkitys, näillä, että mitä yhtäläisyyksiä on, niin eihän sitä sitten, jos Davidson saa mennä, niin sitten se on Ken Holland pressana saakeli Kolumbuksessa.
Mm.
Kyllä. Joo. RHL:ssä nähtiin tuommoinen jättimäinen pelaajakauppa, jos Chicago Blackhawks ja
siirsi
niin, tulevaisuuden pelaajia vaihtuvat osoitetta nyt, että se Chicago saa New York Islandersista varausvuorot 18:50 tulevan kesän varausvuoroon ja varaustilaisuuteen, eli ykköskerroksen ja kakkoskerroksen varausvuorot vaihtui paikkaan. Ja kyseessä oli siis Chicagolta parin sijaan nousu, koska Islandersiin meni sitten vuoro 20 ja vuoro 54 ja vuoro 61, eli
käytännössä sillä, kuusi sijaa nousivat draftissa ylöspäin sillä, että ne antoi kakkoskerroksen varausvuoro siihen ylimääräisen. Mikä on outo, kertaisin näitä tämmöisiähän nähdään varaustilaisuudessa itsessään, mutta että mä nyt muista aikaisemmin, että olisi tehty tämmöinen ennen sitten varaustilaisuutta.
Louo hyvissä ajoin liikenteessä, että niin. se yleensä toimii todella nopeasti näiden ratkaisujen kanssa, että hänellä ei ikinä esimerkiksi pelaajasopimukset ei tule myöhässä julki. Että.
Niin, tässä on varmaan käynyt silleen, että tämä on itse asiassa siirtotakareilla tai jossain ollut tämä kauppa jo, mutta että nyt se vasta niin kuin faksi ruksutti sen sitten luulen, niin nyt se pisti puumerkkinsä siihen.
Niin, jopa Chicago itse ihmettä, että mikä tämä uutinen on. me tehtiin tämmöinen kauppa tuolla joskus.
Kyllä. Mutta siis joo, tosi hassu ja silleen tuntuu kovalta hinnalta, että sä annat kakkoskerroksen varausvuoron, että sä nostat muutaman siihen ylöspäin tietämättä, sitten mitä pelaajia on vapaana siinä kohtaa, kun sä varaat kummallakaan noista vuorolta.
Joo, mutta mä luulen, että tässä on se, että puhuin meidän Discordissakin tästä, että tässä todennäköisesti Islander tai Chicago haluston vuoron 18, että ne käyttää todennäköisesti sen, että ne nousee vielä ylemmässä draftissa, että niiden täytyy vähän nousta ylöspäin, Islandersin kanssa ne sai kaupan ja sitten ne rupeaa miettimään, että onko se nyt tuolla, millä tavalla sitten vielä noustaisi ehkä siellä 10 tai jotain muuta vastaavaa, mitä siellä nyt ikinä on, että eikö toi Anaheim Ducks on aika lähelle jo Stanley Cup-taistelua, että voisiko siellä
olla? No alkaa olla pikkuhiljaa ihan, että se on, näillä näppäimillä kääntyy se laiva.
Joo, että olisiko Lilo Jeff Jossille esimerkiksi käyttöön, niin. Jos ne antaisi vaikka oman sen, onko niillä kolmosvuoro nyt vai kakkosvuoro sitten kesällä, niin ne antaa nyt sitten sen omansa sieltä ja kolmosvuoro itse asiassa, kun Chicagolla on kakkosvuoro, niin ne antaa omansa ja vaihdossa sitten tähän vuoron 18 ja Chet Jones, niin se on se viimeinen palanen sitten, mikä UFO Anaheimin tulee seuraavan 5 vuoden kukoistuksesta. Että.
Ja ehkä sitten Andersin kohdalta, niin mä en ihmettelisi yhtään, että näitä käydettäisiin sitten johonkin semmoiseen, että saadaan niitä plus 40-vuotiaita pelaajia sitten joukkueeseen lisää.
Miten se olisi vielä kerran Jack Paris?
Niin, jos se nyt toimisi.
Niin.
Toisaalta onhan se tietenkin luun kohdalla, niin se on helppo Islandersissa sitten, että jos niin varaa näille ja sitten saa nuoria pelaajia joukkueeseen, niin ei tarvitse olla niin tarkka siitä para-ajosäännöstä, kun sitten kaikille ei välttämättä parta kasvaa. Että
niin.
Ei tarvitse olla sitä kyttäämässä sitten hallin ovella koko ajan.
Ensimmäisenä se saa potkut. Joo. Kauanko on tuo luuma tai jaksaa tuossa aina paljon vielä pyöriä?
No varmaan paljon pitempää kuin mitä me jaksataan tehdä tämän podcastin.
Niin. Silloin tämä podcast on kuovattu ja aloitetaan uusi joskus 10 vuoden päästä. Meillä on täällä Lyllä Morjalla edelleen GM:nä, että se pistää täällä nyt Winnipeg Jetsiä kuntoon. Että. Kyllä. Mutta sitten tuossa nähtiin ihan oikeakin pelaajakauppa, kun Tampa Bay Lightning on Ryan McDonaghin takaisin.
No joo, se ihan mielenkiintoinen kauppa kyllä sekin, että sehän maksoi sitten 7. kierroksen varausvuoro ja 2. kierroksen. varausvuoron sitten tuolle Tampalle, ja ne sai sitten McDonaghia sitten neloskerroksen varausvuoron siihen. Ja tämä kakkoskerroksen varausvuoro oli vuoden 2025, mutta että McDonagh halusi kaupan, ja sen takia Trotsi sitten teki tämän pelaajakaupan, että McDonagh halusi joukkueesta pois, mutta se mikä tässä on mielenkiintoista, niin Tampalla rupeaa olla palkkatilaa aika lailla käytetty.
Joo, mikäköhän sitä McDonaghia jäi sitten ahdisti?
En mä tiedä, jos sä et tykkää country-musiikista.
Niin. Ja niin, en mä tiedä, onko se sitten jotenkin sidottu, että sitä on pakko kuunnella se Nashvillessä.
No on, se on pakko kuunnella, se tulee siinä. Nashvilleen kun menee, niin siitä ei voi välttyä.
Yritän avata Spotifysta, pistää ACDCtä ja sitten sieltä tulee...
Country-versio.
Niin. Oi voi. Yrittää pistää TMD soimaan, niin ei lähde soimaan. Joo, mutta toi oli McDonaghistaan aikoinaan. Nashville maksoi silloin Grant Mismachin ja tuon Philip Myersin, ja sehän oli cap-dumppi, ja Julien Merispuesta aikoinaan silloin puhusta kauppaa, että kyllä se harmittaa tosi paljon pistää tämä kaveri ulos, ja se on omalla tavallaan, se on näkynyt tuossa joukkueessa,
ja
se on satuttanut Lightningia todella paljon, ja näin, mutta toki kyllähän siellä on muitakin asioita, mitkä on satuttanut, että kyllä se on ikävä, kun samana kesänä lähtee Jenny Gord ja Ryan McDonagh ulos, vai lähtikö ne peräkkäisinä vuosina, mutta eka lähti Gordia ja sitten seuraavana vuonna McDonagh, niin ei voi, siis se on näkynyt todella paljon, mutta nyt he sitten yrittää ilmeisesti keksiä polkupyörää uudelleen, mutta mielenkiintoista on tosiaan nähdä, että mitä jatkossa tapahtuu ton organisaation sisällä.
Joo, ja siis tosiaan se on se noin 5 miljoonaa tällä hetkellä vapaata palkkatilaa. Se on kyllä auttamatta liian vähän, ja sitten siellä on se kapteeni Steven Stamkos kuitenkin ilman sopimusta. Pakistohan tuolla on tarpeeksi pelaajia, hyökkäjiä tarvii pari lisää, niin sitten on kyllähän täys kokoonpano, että kyllähän ne palkkakato alle pääsee, mutta ei Stamkosin kanssa ilman, että jotain lähtee joukkueesta.
Niin, ja sitten fakta on se, että mun mielestä eihän NHL se joku Stamkos, niin sehän ei saa tehdä 2 miljoonan sopimusta tuonne joukkueeseen, että sen on kiellettyä.
Niin se varmaan säännöissä on kielletty suoraan.
Joku aina... Ei, mutta siinä taitaa tulla pelaajayhdistys sanoa, että nyt tämä peleily loppuu.
Ihan varmasti.
Joo. Että tavallaan, että vaikka Stamkosillakaan rahasta enää tämä homma on kiinni, että varmaan hänellä on sitten sinällään sama, että tiedänä sen 6,5 vai 7,5 miljoonaa kaudessa jatkossa, mutta kyllä se silti jonkinnäköisen korvauksen sitten pelaamisesta tarvii. Jännä nähdä, että kyllä se, me voidaan pohtia sitä, että mikä on Sergatsimin tulevaisuus tuossa organisaatiossa, mikä on Erik Cernakin tulevaisuus, mutta kyllä jos näistä kahdesta pakista olisi pakko just jommasta kummasta luopua, niin se on Sergatsev.
Niin, siinä saisi enemmän sitä palkkatilaa ja ehkä valueekin saattaisi olla jopa sitten siirtomarkkinoilla, ehkä.
Niin, mutta jos me ajatellaan sitä, että sulla on tommoinen kiekollinen all-around-puolustaja niin kuin Sergatsev, ja sä maksat sille 8 miljoonaa vuodessa. Se sit, mitä se tuottaa, niin se ei ihan kulje käsi kädessä. Sitten sulla on ok, sulla on pitkä sopimus tuommoisen Erik Cernakin kanssa, joka ei kiekollisesti, se ei tietenkään, kun ei hänen rooli olla kiekollisesti yhtään mitään, että hänen rooli on blokata ja taklata, mutta se, että sulla on tommoinen tavallaan identiteettipelaaja sun pakistossa, johon sä voit aina luottaa, kun se on jollain lailla pelikunnossa. Niin, näistä on just se, että se on just sitä ponnistelua, että kummasta, että mun mielestä Sergatsevista on paljon helpompi luopua, mutta se toki se satuttaa sit tulevaisuutta myös siinä, koska ei toi Hedmanka ikuisesti tuolla pelaa, ja sama McDonagh, ei sekä, ja kyllä hänkin ratsastaa kohti auringonlaskua oman uransa kanssa, että se on. Ne on näitä, että mihin lähdetään, mutta voisiko esimerkiksi, jos mietitään hyökkäystä, niin voisiko Antoni Cirelli olla semmoinen kaveri, joka sieltä lähtee menemään?
No sitä on pyöritelty ainakin, ja siis näistä, mitä nyt ollaan mainittu, että Cernakia ja Sergatsevia ja Cirelliä, niin Cirelli on ainut, jolla ei ole minkäännäköistä siirroa estävää pykälää nyt tulevalle kaudelle sopimuksessaan, että sehän alkaa sitten vasta vuoden päästä.
Niin, sitten Cirellillä on kuitenkin palkkaa, ja hän sai aivan palkkaa, ja eikä siinä hän on ihan parhaimmillaan selkätason tai todella hyvä kahden suunnan sentteri ja näin, mutta sitten se, että onko hänestä olisi varmaan tosi moni joukkue kiinnostunut, ja no ei hänenkään toi palkka, sitten taas jos ajatellaan niin kuin ihan Tampan kautta, niin ei se Tampallekaan paha ole, mutta se on just se, että tuolla 6,625, mikä hänen palkka on, tämä cap-hitti, niin silloin olisi saatavissa niin hyvä palautus palautus, että sit kun Sireli on kuitenkin, se on kakkoskori jätkä tuossa joukkueessa, että se ei ole se, siinä se sattuu runkoon, mutta se ei satu korvaamattomasti, koska jos sä lähdet tuot Braden Bonttia tai Kutseroviin poistamaan, niin saman tien voit heittää koko muun joukkueen proskiin, että pointti kai niin paljon, mitä Kutserov sattuisi.
Niin. Niillä on nyt 10 pelaajaa sopimuksen olla, niin entäs on se ulostaa Tanner Tsenot ja Connors Järin tuosta joukkueesta, ne saa sitten siitä vajaa 5 miljoonaa vielä lisää. Sitten ne ottaa pari, no 4 pitäisi ottaa minimisoppari ja sitten ne, mitä ne saa Kastammerille sitten siihen, että riittäisikö se joku 7 miljoonaa sitten sille, niin että olisiko tämä nyt kuitenkin se todennäköisen sitten vaihtoehto, että sieltä ei mitään isoa poisteta, vaan että lähdetään sitten tuommoista nappikauppaa ja sitten syvyys, mikä on ollut aikaisemminkin jo pien olematonta, niin nyt se on sitten vielä vähäisempää.
Mm. Niin, sitä juuri, että joku semmoinen olisi fiksua, että se tavallaan top 6 pysyisi konniksessa, ja sitten sun täytyisi bottom 6 rakentaa sinne. Niin.
Ja sitten kun mä välttämättä usko tuohon Nick Paulin kanssa siirtymiseen, että ja kun silläkin on vasta se 3 miljoonaa palkka, niin...
Ei sitä mitään järkeä kaupata.
Mutta että vaikeassa tilanteessa, ja se mikä tästä tekee vielä niin kuin mielenkiintoisemman, niin McDonough, kun oli saanut uutisen tuosta siirrosta, niin se oli soittanut Stammerille heti, että hei, että hän pääsee takaisin tänne joukkueeseen, ja Stamkosi oli ollut tulossa sitten Kutserovin kanssa jäiltä silloin siinä kohtaa, kun se oli saanut sen kiinni, niin kyllä niin kuin kaikki viittaisi vaan siihen, että tämä bändi haluttaisi nyt ottaa vielä kerran kasaan ja katsoa, että mihin se riittää.
Joo, ja se on just näin, mutta se on kanssa, että miten ne saa sen bottom sixin luotua, mutta kyllä se, jos ne Stamkosia ei saa sopimukseen, mitään kyllä hetkeäkään epäile, etteikö saisi, on suhteellisen varma, että Stamkos tulee ensi kaudella tuossa joukkueessa pelaamaan, mutta se on just se, että miten sitten, että mistä löytyy ne tarvittavat energiapelaajat, siis syvyyttä, että onko NCAA-pelaaja Isaac Howard, onko se valmis ottaa NHL:sta paikan, miten Valtteri Merellä pelannut ihan okosti ja ohjelman pudotuspeleissä ilmeisesti ja tällaista, ja sitten just näitä, että millaisia minimisoppareita sä pystyt tuot haaliin tuohon joukkueeseen, että pelaa meille kolmoskenttään, niin sitä se on.
Kyllä.
Ennen kuin mennään vielä konferenssifinaaleihin, niin Landeskukista oli semmoinen pieni uutinen, että hän nyt ilmoitti, että toipuminen vammaista leikkauksista on mennyt sillain ihan ok, ja nyt ei ole mitään takapakkeja ollut, että todennäköisesti edelleen jatkaa kovaa, tekee töitä sen eteen, että pystyisi palaamaan kaukaloihin, ja syksyllä sitten taas nähdään, että mikä tilanne on. Todennäköisesti tulee seuraava uutinen, että me ollaan taas LTI-järjestellä, katsotaan, että mikä tilanne on. Ja itse asiassa Nisuskinista sanottiin sitä, hypätään toiseen tärkeiseen laitohyökkäjään, mikä tässä organisaatiossa on, niin McFarland sanoi, että ulososto ei ole nyt se optio, että hän haluaa katsoa, että miten Nisuskin tässä tilanteessa toimii.
Eikä se teillä optio muutenkaan.
Niin.
Ihan eivät pysty ostamaan, vaikka haluaisikin.
Niin, mutta siis näin, että eivät ole tavallaan työntämässä pelaajaa yhtään mihinkään, että haluaa katsoa sen, selvittää sen tilanteen, että mikä se nyt ihan oikeasti on tulevaisuuden kannalta, että antavatko vielä yhden mahdollisuuden korjata, hommata luottamuksen takaisin seuraa, tai pelikavereihin.
Niin, ja sitten nythän Nitsuskin kohdalla oli se, että kun näitä huteja nyt on pari kappaletta, niin nyt sitten jos vielä palaa NHL ja pääsee Coloradoon pelaamaan ja joukku ottaa sen vasteen ja näin, mitkä todennäköisesti saattaa jopa tapahtuukin, koska hyvä pelaaja ja se on tärkeä pelaaja joukkueelle ja sitten pitää kuitenkin tukea paranemisessa ja jne. Mutta sitten jos se vielä kerran jää kiinni, niin se seuraava pykälä oli muistaakseni semmoinen, että sitten sitä ei välttämättä pelilupaa enää ikinä palauteta kyseiselle kaverille. Että silleen niin kuin veden jakaa hänen uransa on tässä. Ja sitten tietenkin kun tuossa huumeiden kanssa söhölätään ja muuta ja sitten puhutaan työluvasta jenkkeihin ja näin, niin ei pidä olla aina liian yllättynyt sitten, että jos semmoistakin rupeaa häviämään. Tai ei saa sitten haettua niitä enää uudestaan, sitten kun se tulee ajankohtaiseksi.
Joo. Tietysti siellä on kans semmoiset taustat tuossa Colorado Avalanchessa, että siinä saattaa myös helpommin se lupaa olla muutenkin tarjolla noihin hommiin kuin sitten taas versus se, että sä oot vaan tavallinen duunari.
Niin, totta kai, ja sitten siinä varmasti on näitä erilaisia hommia, mitä sitten pitää toteuttaa. Et esimerkiksi Karolahankin kanssa, että pitää olla jatkuvasti sitten jonkunnäköisessä yhteistyössä sitten viranomaisten kanssa ja tälleen, mitä niitä nyt onkaan erilaisia steppejä, niin semmoisia hankaluuksiahan siinä heittomerkeissä tulee sitten tietenkin, mutta eiköhän nämä ole tiedossa olevia juttuja ollut jo sen ekan kerran jälkeen, että mitä saattaa tulla.
Joo, näin se. Jees, mutta ei mitään, tota, mennään ottaa pienet käsittelyt konferenssifinaaleihin, vai oliko sulla vielä?
No mä sanon tuosta Landista, vaan Landeskogista, niin että mun mielestä niin kuin ihan täysin aivovammainen tuo eleisistötilaus, että kerrotaan, että ei ole mitään kerrottavaa.
Mm.
Et yritetään päästä kentälle sillä, että me kaikki tiedetään se.
Niin, mutta se on just sitä, että jos ne sanoisi sitä, niin se olisi yhtä kuin luovutus. Että
no ei, siis ei. Kun sitten, jos sä pidät lehdistötilaisuuden, niin kaikkihan odotti, että se ilmoittaa uransa loppumisesta. Ja nyt sitten vaan kerrotaan, että ne edelleen yritetään palata kentälle. No se olisi ollut kaikille itsestään selvää ilmankin tätä lehdistötilaisuutta.
Mm.
Tai siis näin mä sen itse koen.
Mm.
Mutta ehkä mä ajattelen asian täysin väärin.
Kyllä.
Mutta mennään sitten konferenssifinaaliin. Tota, kummalta puolta sä haluat aloittaa?
Mennään tuosta, kun itä on ensimmäisenä, niin mennään idästä länteen.
Joo. No mitä siellä on sarja 1-1. Panthers voitti ekan peli 0-3 ja sitten Rangers voitti jatkoerässä tuon toisen pelin 2-1. Niin mitä ajatuksia tämä kyseinen ottelusarja on sulle herättänyt?
No tasaisia vääntöjä tietysti. Rangers, en mä tiedä mihin haavemaailmaan Rangers sekasottelussa jäi, ettei ilmestynyt ollenkaan paikalla, vaikka yleisöön kyllä tuli ja Panthers, mutta sitten toisessa pelissä Rangersikin päätti sitten osallistua talkoisiin mukaan ja tota, otti ihan tietysti tosi tärkeän jatkoerävoiton Panthersista ja näin, mutta tota, isossa kuvassa Panthersin sarja toistaiseksi.
No mä oon kyllä vähän eri linjoilla siis silleen, että se eka peli oli tasasta nyhjäämistä. Siinä tota, Sestjärkin imassa ensimmäisen maalin, että se ei olisi pitänyt mennä. Ei NHL-maali voi eikä välttämättä minullekaan, vaikka mäkin olisi ollut siellä maalissa, niin ei olisi pitänyt mennä. Sestjärkin kusi sen 2-0 maalinkin, kun lähti kikkailemaan pelin avaamisella ja se kusi sen homman siinä. Ja sitten vielä Lafreniere niin valitettavasti sitten ohjasi omaa maalia ja kolmas meni tyhjiin. Mutta se oli niinku semmoista mitään sanomata pelaamista molemmilta joukkueilta, mutta että toi on se sarjan kuva, että se molemmat joukkueet puolustaa hyvin, niin sieltä ei todennäköisesti maalijuhliitu ole. Mm. Ja mulla on semmoinen kuva kahden ekan pelin jälkeen, että Rangers, niin ne jotenkin hallitsee ehkä mun mielestä enemmän sitä kenttäpeliä. Ja Panthersin pitäisi nostaa sitä tasoa, jos ne mennään voittaa tuon sarjan. Että se on niinku se mun ajatus tästä kyseisestä ottelusarjasta tähän asti. Ja paremman maalivahin joukkue on voittanut molemmat pelit sitten kuitenkin loppupeleissä tähän asti.
Mm. Joo, siis no just ensimmäisessä ottelussa, että jos Rangers olisi tullut siihen otteluun yhtään fyysistä elementtiä tarjoamalla, niin Panthers olisi ollut siinä pulassa ja Rangers olisi varmaan saanut jotain aikaiseksi, mutta se on just se, että kun jos tunne puuttuu, niin vaikea on pärjätä ja vaikea sitä on keskin ottelu mistään kaivaa. Ja tosiaan, niin no ensimmäinen maali oli tosiaan helppo ja toinen oli, no kaksi viimeistä oli sitten, toinen oli ihan totaalinen sähälö, jos toinen meni tyhjiin, niin se oli periaatteessa 1-0 se peli ja olisi voinut olla 0-0. Toinen ottelu sitten, toisessa ottelussa molemmilla oli enemmän laadukkaita maalintekopaikkoja, mutta sitten ne pelasivat vain 1-1 tasuriin sitten ja jatkoerässä voitto. Mutta se on jännä nähdä nyt sitten, että kun Panthers, siirrytään Panthersin kotikaukaloon, että miten se muuttuu, pystyykö, kun esimerkiksi Bennettin kenttä, niin nehän teki kaikki kolme maalia tuohon ekaan otteluun, millä ei sinällään ole mitään merkitystä, että kaksi tosiaan lahjaa ja sitten se katsekin helppo veto sisään, mutta sitten ne on koko sarjassa, niin ne on ollut taas ongelmissa, että ei välttämättä ollut se, mitä mä peräänkuulutin esimerkiksi ennakossa, että Panthers tarvii sen kakkoskentän, jos ne meinaa pärjätä tässä, että on niin tasasta vääntöä, että jos Panthersin kakkoskenttä pelaa parastaan, niin sitten Rangers tulee kaatumaan, mutta nyt sitten, että kun ne on pelannut just Trocek, Panarin, Lafreniere-kenttää vastaan, että pystyykö ne esimerkiksi peluttaan katsakit vaikka sitten tota ykköskenttää vastaan, eli missä Chibane ja niin helpottuuko se, muuttuuko se pelin kuvaa, että se, koska jos ne saa sen kentän mukaan ja ne pääsee kotona vaikuttaa näihin pelutuksiin paremmin, niin Panthers voi olla 3-1 sarjan johdossa sitten ennen kuin palataan MSG:llä.
Niin, no siis toki, mutta että mä väittäisin, että tämä tulee olla just tosiaan tämmöinen tiukka yhden maalin pelejä niin kuin tämä koko sarja, että jotenkin vaikea nähdä, että tämä niin kuin repsahtaa kumpaakaan suuntaan. Siis sehän ei meinaa tietenkään sitä, että kumpi tahansa joukkue voi voittaa kahta seuraavaa peliä. Mutta niin, no siis seuraava peli kertoo taas enemmän. Että semmoista vähän, mä sanon, että tunne on poissa, mutta kun se pelataan niin tarkkaan ja vältellään virheitä tietenkin, niin tämä niin vähän odottaa sitä, että tämä sarja alkaa kunnolla.
Mm.
Ja itse asiassa mulla on sama fiilis kyllä tuosta lännenkin puolesta, että tämä on niin vähän semmoinen, että tässä niin tarkkailla vielä haetaan asetelmia ja sitten se vaatii ehkä semmoisen jonkun ison töötin tai jotakin, että sitten se lähtee se homma kunnolla lapasesta.
Joo, kyllä. Mitäs mieltä sä olit siitä, kun Remppi otti ilmeisesti koko paikan tuosta kokoonpanosta?
No siellähän se kohotti menemään, mutta että jos se nyt antoi jonkun viralliselle joukkueelle, niin hyvä, mutta että ei se mun mielestä niin kuin ole millään tavalla semmoinen käänteen tekevä pelaaja. Mutta tämä on mun mielipide, mähän en ole kopissa ja mä en tiedä, minkä energia se antaa ja siis kaikki tämmöiset.
Mutta oliko kakko ansainnut paikkansa out siitä joukkueesta?
Ei. Ja toki nyt Jimmy Weese loukkaantui tuossa kakkospelissä, niin eiköhän kakko pääse sitten pelaamaan taas. Eli sitten nosta Wheeleria sitten sieltä, kun sekin on pelikunnassa.
Niin. Wheelerikin kauden piti olla jo taputeltu ja näin, mutta sillä tavalla vaan ollaan lähellä pelikuntoa. Että.
No, pudotuspeleissä ollaan. Tässä vaiheessa ainakin.
Mm.
Tullaan rullatulla hallille. Kyllä mä oon ihan pelikunnassa, ettei mitään.
Joo.
Laita mut sisään, coach.
Joo, no itse asiassa Wheelerin kohdalla täytyy ihan oikeasti miettiä sitä, että onko hän sitten niin hyvä pelaaja enää tuolla joukkueelle, että se kannattaa puolikunta sinne rajata. Et mä ymmärrän, että Panarinilla saattaa polvesta, jossa sääriluu sulla kipuja, niin jo, sulle lyödään kyllä semmoinen piikki, että sä pystyt luistelemaan, mutta onko Wheeler sitten semmoinen, että hänen toki tarvii ruveta kikkailemaan. Nämä on just aina niitäkin keskusteluja, että onko se ykköskentän parempi pelaaja parempi loukkaantuneena kuin joku AHL-reino on. mutta näissä Wheelereissä ja Bottom Sixin pelaajissa, niin se on ihan, siis ei, että uutta kaveria, next man up niin sanotusti, että sen takia niitä Black Aceja siellä on.
Joo, mutta siis sanotaan sen verran tästä saaresta, että jos tuo Rensonsi ylivoiman takkuilu jatkuu, niin sehän on heille tietenkin ikävä juttu. Sen, ne on nojannut hyvään ylivoimapeliinsä paljon ja näin, niin ehkä vaikea nähdä, että jos ne eivät ylivoimamaaleja tässä sarjassa, että sitten menisivät jatkoon tästä. Ja siinä sitten, että tämä yksijalkainen Adam Fox, niin minkä verran se sitten vaikuttaa siinä, että se ylivoima takkuilee, että saattaisin itse ehkä kokeilla jopa sitä, että pistää Gustafssonin siihen ykkös YV-viivaan, että se toisi liikettä siihen vähän enemmän.
Entäs Truba?
Ei. ei siis Trubasta jää kakkospelissä itse asiassa mieleen. Oliko se kakkospeli, taisi olla toinen erä, Montour. No se oli puolittainen läpi, joka ottaa läpiajoa, mutta mä en niin tiedä, mitä se Truba lähti hakemaan siihen keskellä, kun otetaan pommiin, mutta se ei osunut kehenkään, ja sitten Monturi pääsee sitä hiihtelemaan yksin läpi. No. Tyyppisesti saa pelaa sen kiekon sinne. Olen vaan, no. mitä Truba lähti tekemään siinä?
Hän kuvitteli hyötyvänsä tästä jotain, että tämä on taktista neroutta, että hämätään vastusta ja annetaan ymmärtää, että mä taklaan keskellä, ei oo, et taklannutkaan.
Niin, mutta ehkä jotain semmoistahan toi Rensensikin omalla tavallaan sitten tarvii, että on se sitten rempe, että on se sitten Truba, mutta että ne on fyysisesti alakynnässä tässä ottelusarjassa ollut. Niin, että tässä pystyy vastaamaan kyllä siihen jotenkin. Ja mä en nyt en puhu mistään ylilyönnistä, mä en halua nähdä semmoista, että se Truba yrittää irrottaa jonkun pään, mutta että nämä tarvii jotakin.
Joo, kyllä. No mitäs Dallas Edmonton sielläkin on 1-1 kahden matsin jälkeen, kahden tiukan odotuksen jälkeen, että ensimmäinen meni toisessa jatkoerässä McDavidin maalilla Edmontonille ja toinen ottelu sitten kolmen erän maaleilla Dallasille 3-1, niin millainen kuva sulla on tästä ottelusarjasta tähän mennessä?
No joo, mä sanoin ihan ekana tuosta McDavidin voittomaalista, siinä oli ensimmäisen jatkoerän loppupuolella, se on se paikka, mistä niin mä en tiedä, mitä se mietti siinä, että miksi se vaan on putannut sitä kiekkoa maaliin, mutta mulle tuli semmoinen ihan spontaani, että mitä, kun se ei tehnyt maaliin siitä.
Mm.
Että aika harvoin niin mitenkään reagoi noihin peleihin silleen spontaanisti, mutta se oli kyllä semmoinen, että, oli, että mitä hemmettiä. Mutta siis eka peli, niin mun mielestä lähes täysin Oilersin halussa 5-5 peli. Ja tarkoitan siis tällä sitä, että eihän Dallasilla ollut oikein kunnon paikkojakaan siinä. Ja sitten ne, saako ne 5-6 ylivoimaa siinä pelissä, niin no, siinä jatkoerässä oli jotain paikan tynkää edes ylivoimalla, mutta että Oilersilla sitten yksi ylivoima, mikä oli tosi huono. Mutta mun mielestä Oilersin peli on ansaittu voitto. Kakkospeli, Oilers ihan aloitti sen tosi hyvin. Ja sekin oli semmoinen, miten mä sanoisin, näennäisesti Oilersin näpeissä, mutta sitten siinä kohtaa, kun se aukasi Dallasille se peli, niin sitä tuli niin tosi pahoja paikkoja. Et esimerkiksi se eka erä, että oliko siinä jotain 16-3 laukaukset jossain kohtaa Oilersille, niin Dallas olisi voinut tehdä kaikista kolmesta paikasta maalin. Niin silleen vähän niin kuin erityyppinen peli.
Mm.
Mutta mä siltikin sanoisin, että Dallas on se joukkue, mikä pitää nostaa omaa peliä. Kertaa ne ei voi ottaa koko iltaa vastaan sitä Oilersin hyökkäämistä.
Niin oliko se Oilersin hyökkäämistä, kun mä en ole toista ottelua nähnyt, niin oliko se silloin ensimmäinen erä Oilersin kovaa hyökkäämistä?
No siis ne oli hallitsevampi osapuoli.
Niin yhden erän.
No siis, ja kyllä ne hallitsi siinä kakkos- ja kolmoserässäkin pitkiä pätkiä pelejä, mutta sitten siinä tuli semmoisia, että tietenkin Dallaskin sai sitä otetta.
Joo, ei se tuohon ensimmäiseen peliin, että Discordissa äijät oli kuittaamaan mulle sen asian, että kun mä olin taas sitä mieltä ihan täysin, että se oli Starsin näpessä se ensimmäinen ottelu, että se oli vaan Starsin todella tehottomuutta, että ne ei onnistunut tappaa sitä peliä. Tietysti Viisu kattoi ylivoimaa ja sitten tosiaan vielä 4 minuuttia ylivoimaa siihen jatkuerän alkuun, niin ne on sellaisia juttuja, että nämä pelit pitää vaan Starsin tappaa, että sillä tavalla Oilers otti ansaitun voiton, mutta se, että jos ajattelee 5 vastaan 5 pelaamista, niin Edmonton ehkä loi niistä paikoistaan, mitä niillä oli, tai mitä ne sai hyökkäysolelle luotua, niin ne loi vaarallisempia maalintekopaikkoja, mitä Dallasi. Mutta sitten se, että kyllä Oilers oli mun silmissä se joukkue, joka otti vastaan ja kyttäisi sitä paikkaa, jolloin he voi iskeä vastaan. He teki siis taktisesti todella fiksun ratkaisun, että ne ei edes tavallaan lähtenyt hakemaan selvän kiekonhallinnan pelin rakentamisen kautta voittoa, koska ei niistä oikein, mun mielestä ekan peli niistä ei ollut siihen, että esimerkiksi ne molemmat maalit, mitä tuli siihen toiseen erään alkuun, ensin Draisaitl laittoi sen Dallasin puolustusalueen tötölyn jälkeen, pääsi laittamaan tyhjiin, ja sekin oli vielä niin kuin blokista suoraan lapa ja pum, ja sitten se toinen maali, niin Lindell vetää viivasta, iso blokki, ja Lindell seuraa vetoa, kiekko pomppaa keskialueelle, Haiman ja McDavid 2-1, Tanevia vastaan, Tanev katkaisee vielä poikkisyötön, mutta ei saa kiekkoa lapaa, ja suunta menee pelaajalla toiseen suuntaan, kiekko jää maali eteen, ja Haiman hakkaa ripuliveron siitä Otitseri patjojen välistä sisään, niin ne oli just sillä, että ne oli tosi tehokkaita just niihin paikkoihin, mitä ne sai siitä, että nämä tötöilee omissa, ja ne pystyy luomaan jo jotain muutakin, mutta sitten taas jos katsoo koko pelin kuvaa, se, että jotkut sanoo sitä, että joku huono peli Lindellilta ja Tanevilta, kun ne otti kolme omiin McDavidiin vastaan, mutta mä näin sillä lailla, että mun mielestä joku Tanevi Lindellinen eliminoi joku vittu 15 paikkaa sekä Draisaitlilta ja McDavidilta siinä, että ne piti ne tosi hyvin kurissa, mutta sitten tuli just tommoset maalit, mitkä oli vielä tommosia häröpallomaaleja, että ne ei ollut mitään, että McDavid purjehtii jostain parhaaseen sektoriin ja ranteet lukkoon yläkulmaan tai syöttää Haimanille tyhjiin, vaan nimenomaan, että niillä oli se peli hallussa, mutta sitten vaan väistämätön tapahtuu. Että sä et voi, kaikkea sä et voi eliminoida.
Niin, mutta tämä on vähän sama just kuin toi idänkin puolen sari, niin mulle, että mä en usko hetkeäkään, että sieltä tulee semmosia maaleja, että joku vaan purjehtii viisikon läpi ja tekee maalin. Että noin vaan puolustaa liian hyviä, ne on liian hereillä noin joukkueet. Et toki joku Dadunovi tuntuu olevan joka pelissä jollain tavalla vähän läpi, mutta se nyt on ihan vastustajasta riippumaton juttu, ja mä edelleenkin mä en tajua sitä, mitä se pystyy olemaan jonkunnäköisessä läpiajossa, mutta ehkä se haistelee vaan hyvin ne tilanteet.
No niin, ekas pelissä teki aika hienosti se, että on vähän laiska tulo omiin, ja sitten purku päädystä, kuka sen purkukiekon löikäs, että oliko Lindell vai kuka lätkäs ränniin, ja Oilers ei saanut katkia, toi pääsi salakavallaisesti nappaa kiekon sieltä, hyökkäsi siniseltä ja karkas läpi ajo, ja no paikka, siitä olisi ensin pitänyt Dodonovin tehdä maali, ja Benin olisi heti perään pitänyt sen riparilla laittaa sisään siitä, että sekin, nämä on just näitä, että siitä 1-0 energiat ihan tappii, ja peli lähtee rullaamaan eri lailla, mutta sit sä pakotat peli 0-2, ja silti tuut vielä mukaan siihen, ja näin, niin nämä on näitä, mutta se on just, mitä tullaan pudotuspelin jääkiekkoon ja muuhun, niin sun on pakko puolustaa hyvin, sun on tehdä asiat hyvin, sun täytyy, sehän näistä peleistä tekee omalla tavallaan tylsää, ja sen saa näyttämään nyhjäämiseltä, kun just joku Lindell ja Tanev, niin ne puolustaa niin jotain McDavidia ihan armotta koko ajan, ja saatana hyviä, ei jotain edes jäähyjä. Onko Dallas ottanut 2 jäähyä koko sarja?
Joo.
Niin se on taitavaa pelaamista. Ne osaa pelata sillä lailla, että ne eliminoi. En tiedä, osaa sanoa sitten, että miten tuomari toimii, että olisiko jotain jäähyä voinut viheltää, vai onko tuomarit vaan pelin kanssa ihan siinä linjassa, että
viheletään. Ei siellä mun mielestä ole ollut mitään semmoisia selviä juttuja.
Niin.
Että ei.
Joo. Mutta sit jos ajattelee just Dallasia ja Edmontoninkin sarjaa, niin sääli nyt, kun en ole kerennyt katsoa tätä toista peliä, mutta se, että just mitä mennään ensimmäisenkin pelin hommista läpi, niin joo, Ekholm ja Bouchard, niin ne hoitaa puolustuksessa oman tonttinsa täydellisesti, tai no lähes täydellisesti, että totta kai ei sielläkään kaikki syötä, nyt lapaan napsu, mutta kyllä se näkyy Edmontonin koko viisikossa silloin, kun siellä on Darnell Nurse on nyt lyöty Desanään pakkipariksi pitämään huolta Desanäästä ja ekas pelissäkin Nurse paikkasi niin. pari iso
reikää.
En ole kyllä Nurse pitää Desanäästä huolta. Niin pari paikka sinne ja sit siinä on se Kulakki ja Jesse, mikä on, se on mennyt ihan siinä, meni sen ekan peli ainakin ihan siinä rajamailla, että ne tuotti enemmän vielä plussaa mitä miinusta sille joukkueelle, mutta kyllä se näkyy sit viisikosta, että se on heti kun ne on jäällä, niin siellä ollaan vähän sillain, tuli perseen alla, että kuinka tässä hommassa käy. Ja sitten se, että bottom sixi taas, vaikka nyt Connor Brown teki vähän toiseen tuon tasoitusmaalin Oilersilta, niin se bottom six, se vaan häviää sitä taistelua Oilersille. Et jännä nyt sitten taas nähdä, kun sarja siirtyy Edmontoniin, että miten muuttuu peluutukset ja miten paljon Oilersin hyökkäyspeliin vapautuu, kun ne ei välttämättä McDavid aina kohtaa sitä Lindeliä ja Tanevia siellä, että jos ei ne rupea teleporttaamaan niitä kentälle sitten. Että.
Niin, ja sitten Adam Henrik todennäköisesti palaa tuohon kolmas peliin, ja no toki sitten voi kuvitella, että Roope Hintz palaa myös Dallasille.
Niin.
Ja siitähän voi nyt taas miettiä Roope Hintzin kohdalta, että miten pahasti on rikki, kun se ei ole pelannut nyt neljään viimeiseen matsiin.
Mm.
Et tässä kohtaa kuitenkin, ja miten pahasti oli rikki, niin se jää pois sitten peleistä. Mm. Että kyllähän tässä nyt pelataan semmoisia pelejä, että jos olisi mikään mahdollisuus, että se olisi kokoonpanossa, niin se olisi ollut noin neljä viimeisintä.
Joo, mutta Roope Hintz, onko sen poissaolo näkynyt tällä siis mitenkään? Mun mielestä ei.
Niin, kyllä mä uskon, että se toisi jonkunnäköisen boostin siihen. Ihan sama kuin Henrikki, niin ei se välttämättä ole mikään semmoinen iso, mutta että se tuo sen leveyden sitten siihen lisää.
Joo, mutta se on just, että Henrikki tuo siihen top 6 leveyttä, mutta Stars ei kaadu se Hintzin poissaolo. Sitten mä meinaan, että jo Hintz voi tulla tehdä sen yhden ratkaisevan maalin omalla henkilökohtaisella taidollaan, mutta toi Starsin menestys ei lepää sen harteilla, että onko Hintz siinä joukkueessa mukana vai ei. Totta kai menestysmahdollisuus paranee, ja se paranee varmaan Dallasilla vielä merkittävämmin, mitä se paranee Henriken tulolla, mutta se just, että ehkä siinä se on Dallasin syvyyden mahtavuus tuossa, että se ei ole riippuvainen siitä Hintzistä se joukkueen menestys. Että voidaan odottaa. No,
tästä
että
voidaan taas mennä siihen kysymykseen, että onko se sitten joukkueen ykkössentteri.
Niin.
Että jos ei ole mitään niin väliä pelaakse vai ei, niin.
Niin, mutta siinä on just, kun tälläkin hetkellä katsoo sitä keskikaista, siinä on kolme aika tosi hyvin suorittavaa sentteriä, että no joo, niin.
Kyllä jos otetaan se Hintz tuohon mukaan, niin sitten ihan mielenkiintoinen nähdä, mitä se vaikuttaa esimerkiksi onkin Duchenning, että saako se enemmän tilaa ja aikaa sitten siinä, kun se matchup muuttuu.
Niin, sehän tulee just sitä kautta tulee niin. Hintz varmaan yksittäisenä pelaajana muuta isosti kuvioon, mutta se just, että se vaikeuttaa vähän vastapuolen reagointia siihen hommaan, että. Mutta yksi semmoinen, mun täytyy siihen ottaa, otin siihen ekan pelin, kun Dallasi pelasi paljon ylivoimaa ja rupesin miettimään, että mikä se Edmontonin alivoiman se salaisuus siinä on, että miksi se on niin hyvä, niin rupesin skouttailemaan sitä, niin nehän tekee hyvin, puolustaa hyvin konservatiivisesti sitä neliöä, että siinä on kaksi, molemmat pakit on siinä lähellä maaliin, ne yrittää suojata sen maaliedustan, mutta sitten molemmat hyökkäijät, ne on todella aktiivisia, siis ihan ne menee saman tien kuin on paikka, niin siellä on koko ajan joku hyökkäijä tavallaan kiekon perässä, että siinä ei anneta tilaa, että etenkin ne yrittää heti saada siihen niin kuin alivoiman päähän riisto, mikä on tietysti ihan fiksua ja saman tien purku, mutta kun se ei ole kaikille niin itsestään selvää, ja sitten se, että ne uskaltaa ottaa sitä tilaa, minimoida tilaa siellä tavallaan viivassa, että se kiekon siirtely ei ole niin vapaata, että jokaisesta onnistuneesta syötöstä täytyy maksaa hinta, niin se on mun mielestä hienoa, ja sitten se, että miten Oilers pelaa esimerkiksi keskialueen, niin nehän lykkää kolme miestä rintamaan siihen siniselleen, ne tavallaan pakottaa, jos ei keskialueella saada hyvää syöttökuvia ylivoimajoukkojen puolesta, niin ne pakottaa kiekon päätyä, yrittää saada niin vastusta ylivoimajoukkojen luopumaan kiekosta.
Joo, mutta vähän samanhan toi Stars on tehnyt sitten Oilersille, kun Oilersilla oli kaksi ylivoimaa tuossa, että ei niillä ollut oikein tilaa eikä aikaa, että en ole saanut mitään siinä. Itse asiassa sen verran piti tuosta Oilersista sanoa vielä, että kun Coloradohan oli aika isoissa ongelmissa saada mitään hyökkäystä aikaa Dallasiin vastaan, niin sitten taas omaan silmään, niin se on näyttänyt siltä, että toi Oilers on pääsääntöisesti, mä sanon huon pääsääntöisesti kerta aina se ei onnistu, mutta ne on päässyt purkaa sen karvauksen silleen aika hyvin tuosta ja se on just ollut silleen, että ne on antanut siihen puolustussinisen tuntumaan, että onko se sitten omalla puolustusalueella vai sitten keskialueen puolella se kiekko, mutta on siihen antanut sen ensimmäisen syötön ja siitä on sitten lähtenyt jatkoa sitä pelaamista. Ja ehkä parhaat tilanteet on tullut silleen, että ne on saanut ehkä siihen punaviivalle asti annettu se ekan syötön ja siitä on sitten tiputettu vauhtiin. Sitten on ollut hyökkäitä ja puolustajat, että sitten se on päässyt purjehtimaan sinne hyökkäysalueelle.
Oilersillakin on vaan se, että sillä joukkueella taitaa kolme pelaajaa olla, jotka pystyy vauhdilla tulemaan sitten keskialueelta läpi. Siinä on Holloway, Draisaitl ja McDavid.
No joo, siis sekin on totta, että niitä on vähän, mutta että sitten jos sitä tilaa aukeessa pystyt pelaamaan kaksi kaveria siitä pois Dallasiltakin vaikka karvauksesta, niin sitä tilaa on enemmän ja sitten ei tarvitse tulla niin isolla jalalla siitä läpi. Niin, tai niin hyvillä käsillä esimerkiksi.
Niin, että. 4-3 vastaan, kun pääset keskellä läpi, niin se on huomattavasti helpompaa kuin 4-5 vastaan.
Niin, mutta että se, ne ei ole pystynyt hiekottaa sitä keskialuetta niin hyvin tuo Dallasin Oilersia vastaan, nyt ainakaan vielä, kuin miten ne pystyy sitten tekemään Valenssia vastaan.
Joo, mutta siis tästä mä niin kuin meinkin siihen, että ei siellä Oilersilla mun silmään, niin ei siinä on vaarallista hyökkäyspään tekemistä saanut pelaamalla aikaiseksi mikään muu kuin ykkös- ja kakkoskenttää. Sitten esimerkiksi in-game ykkösessäkin niin syvyys sai jostain Dallasin sekoilusta niitä paikkoja, mistä meinasi Dallas maksaa kovaa hintaa, mutta se, että kyllä se on niin, niin kahden kentän varassa se joukkue pelillisesti.
On, mutta silleen mielenkiintoinen, että jos Dallas sekoilee, niin se ei voi olla Oilersin hyvyyttä, mutta sitten jos Oilersilla sekoillaan, niin sit se on ilmeisesti Dallasin syvyyden loistavuutta.
Niin.
näin, tämä menee nyt.
mikä on sekoilua? Että siis ajotat keskialueen paineen väärin niin kuin Dallasilla, että ne pelaa huolimattomasti sen, että ne antaa bottom sixin tulla sieltä läpi, mikä on virhe, että niiden täytyy suhtautua jokaiseen pelaajan ihan samanlaisesti kuin se olisi McDavid.
Mm.
Niin, tätä tarkoitan sekoilulla. Ja sitten se just, että ja sitten Edmontonin sekoilu on taas mulle sitä, että se on se kaksi syvintä pakkiparjaa, että niitä Dallas lähtee polttamaan sillä karvauspelillä, kun niitä pystyy polttaa.
Niin, totta kai. Niin.
Että sitä kautta, että kyllähän Oilersikin siis tosi hyvä lätkäähän ne pelaa, mutta tätä kautta just, että miten niitä riikiä sieltä joukkueesta täytyy yrittää löytää.
Niin, ja siis kun mä uskoisin siis silleen, että riippumatta siitä, mitä tässä sarjassa käy, niin Oilers saa enemmän respektiä nyt tästä, mitä ne pelaa, kuin mitä ne on saanut aikaisemmin kertaa. Siitä on ehkä se mielikuva tästä joukkueesta, että nämä välttämättä osaa puolustaa kunnolla. Ja sitten etenkin se alkukauden, se vastahyökkäysfestivaalit, mitä tuolla joukkueella käynyt se ihan koko ajan. Että ne olevinaan voitti kiekohallintatilasta ja kaikki muut, mutta sitten jos sulle tulee, no heitetään vaikka hatusta 6 kappaletta, 2-1 hyökkäyksiä omiin, ja vastustaja tekee niistä 4 maali, niin ei se ole voittavaa pelaamista. Mutta tämähän nyt tää on parantanut sitä pelaamista, ja siis kun mun mielestä nämä edelleenkin nämä pystyy niinku heittomerkeissä hallitsemaan sitä pelaamista jopa puolustamisella, että kun ei nämä anna välttämättä ihan älyttömästi sitten vastustajalle. Ja tämä on parhaimmilla, kakkospeli ei ollut näiden parasta pelaamista. Että ykköspeli oli mun mielestä parempi Oilersille kuin kakkospeli.
Joo, mutta se on just sitä, että se maku mullakin Oilersilla, että Oilers on nyt mun mielestä vakavasti otettavampi joukkue, mitä se on ollut aiempina vuosina, että sitä ei voi pitää niin tavallaan läpihuutojuttona tuota joukkuetta, mutta edelleen, Oilers on tässäkin sarjassa, niin aina kun ne on väistänyt vaan 2 maalia per peli, niin ne on voittanut tämän ottelun, ja sitten mietitään edellistä sarjaakin Vancouveria vastaan. Että ne voitti pelejä sillä, että ne päästi 1-2 maaliin, mutta sitten kun meni 3-4, niin sitten oli vaikeampaa voittaa, että se on se Oilersin resepti ollut, mitä mä oon sanonut, että kyllä ton joukkueen pitäisi pystyä pelaamaan, että ei se joukkueen niin materiaalista enää jäki, etteikö ne pystyisi pelaamaan sillä tasolla, että ne pystyisi pitämään vastustajan 2-3 maalissa, sitä kautta voittaa pelejä, että sitäpä.
Kyllä. No miten sä näet nämä sarjat sitten tästä, kun mennään eteenpäin, niin otetaan Itä-Kana ja sitten Länsiä ja sitten lopetellaan tämä. No,
Panthers ottaa 4 ottelun jälkeen 3-1 ja toi pelaa Dallasin 2-2 toi Dallasin sarja.
Joo. No mä heittäisin, että Floridan pelien jälkeen niin 2-2 on toi idän sarja ja mä heitän nyt tämmöisen villin väitteen, että se on 3-1 kuule Oilersille toi sarja, kun menevät takaisin Dallasin.
No niin, se on ihan hyvä.
Kunnon fanipoikailua.
Hyvää näkemystä, hyvää näkemystä. No,
niin. Toki Dallas, eikö se ole ollut aina parhaita vierasjoukkueita?
Kyllä. Onko se yhden pelin hävinnyt viereistä näkevä?
Katsotaan, miten käy.
Game 6 on pakkovoitto Vegasin, ja Vegasilla oli pakkokotivoitto, niin on sen hävinnyt.
Niin. No nyt kääntyy kelkka.
Niin, kaksi kertaa heti. Ei, mutta se on iso asia Edmontonille se, että ne pääsee todennäköisesti kikkailemaan vähän Draisaitlia ja McDavidia helpompia pelutuksia vastaan. No sitten todennäköisesti kohtaa Heiskasen ja Harlien, en mä nyt tiedä, kyllekin osaa puolustaa. Että, niin. Hyvin, mutta on se helpompi kuin Lindell Jotanen.
Joo, ja siis McDavidista pitää sanoa vielä sen verran, että sen pitää olla itsekkäämpi. Että se tällä hetkellä pelaa Dallasin syliin sitä peliä sillä, että se hakee syöttöä ihan koko ajan. Että se pakottaa syöttäjä tällä hetkellä. Jos se laukos enemmän, niin se sitten rupesi ostaa sitä syöttötilaakin itselle ja syöttöpaikkoja itselle.
Niin, se oli varmaan siinä eka jatkoerän lopussa, että se etti syöttöpaikkaa siinä maalin edessä. sen takia se odotti, että Tarev tulee nyt estämään.
Niin, haimani perkele liussi ja pakko.
Niin. Yes. Mutta tällä puheilla niin uuteen viikkoon ja katsellaan sitten jatkossa.
Kyllä.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosen laidalla podcast.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.